Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov 15 oktyabr kuni iste'foga chiqqani e'lon qilindi. Abdulla Aripov Sadir Japarovni Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangani bilan qutladi. Farg'onada niqob taqmaganlar kuzatuv kameralari orqali aniqlanib, jazolanadigan bo'ldi. Sardoba City Show'si boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga rasman topshirildi. O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir preparati dorixonalardan avval qora bozorga chiqdi. Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib qiketa olmayapti. Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Endi Qirg'izistondagi mavzuga oid eng so'nggi tafsilotlarga o'tamiz. 15-oktyabr kuni kun davomida olingan eng muhim xabarlardan biri Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekovning iste'fosi haqidagi xabar bo'ldi. Hozir bu voqealar haqidagi so'nggi tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon mikrofon oldida. Sarvar aka, avvalambor prezident Jeenbekovni iste'fosi haqida gaplashsak, nimaga aynan hozir iste'fo berdi va bu Qirg'iziston uchun nimani anglatadi? Marhamat.
Nimani anglatishini hozir hech kim bilmaydi, lekin iste'fosining kutilgan va kutilmaganligini aytay. Kutilgani shuki, 14-oktyabr kuni bosh vazirlikka tayinlangan, saylangan Sadir Japarov bir necha kundan beri menga prezident Jeenbekov iste'foga ketishini va'da qilgan degan bayonotlarni qilyotgandi. Bu kutilgan tomoni. Lekin prezidentdan shunday bayonotni hech kim eshitgan emas shu kungacha. Hatto kecha prezidentni matbuot kotibi bunday bayonot, bunday va'da bergan emas hech kimga degan edi. Bugun ertalab qirg'izistonlik taniqli jamoat arboblari, siyosiy arboblar prezidentni qabulida bo'lishdi. Ular qatorida sobiq prezident Ro'za Otunboyeva ham bo'lgani to'g'risida xabar chiqdi va o'sha joyda men oxirigacha turaman, parlament saylovini o'tkazib, undan keyin ketaman dedi degan xabarlar chiqqan edi. U oqsoqollar chiqqanidan keyin birdan bayonot paydo bo'ldi, murojaat paydo bo'ldi. Men bo'ldi ketaman, qon to'kilishini istamayman deb.
Endi shu yerda aniqlik kiritsak, masalan, hozirgi berilayotgan xabarlarga ko'ra, go'yoki Jeenbekovning matbuot xizmati bu haqda xabar bergan yoki o'zi ham video murojaat qildimi?
Rasmiy saytda, rasmiy men u video murojaatini ko'rganim yo'q, lekin rasmiy saytda prezidentni murojaati matni rasman e'lon qilindi.
Tushunarli. Endi mana hozir Qirg'izistondagi vaziyat, siz o'zingiz aytmoqchi, bir narsa deb aytish qiyin. U yerdagi siyosiy kuchlar o'rtasidagi bahslar, biz bilgan, bilmagan, ko'rgan, ko'rmagan qanaqadir janjallar, o'zaro nizolar davom etyapti. Lekin shu voqealar fonida mana 14-oktyabr kuni kechki payt O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Sadir Japarovni bosh vazir lavozimiga o'tirgani bilan qutladi. Bu nimani anglatadi?
O'zbekiston uchun anglatmaydi, bu protokolni anglatadi. Sadir Japarov kechagi majlisda o'sha kvorum bo'ldi parlamentda, parlament shu so'nggi 10 kundan beri bo'layotgan voqealar fonida parlamentning yig'ilishi ham, to'planishi ham, deputatlarni yig'ilishi ham qiyin bo'layotgan edi. Oxir oqibat 14-da to'planishdi, kvorum paydo bo'ldi va o'sha yerda rasman tayinlandi va tayinlangandan keyin prezident ham tasdiqladi uni bosh vazir lavozimiga va mana shunday sharoitda Abdulla Aripov albatta o'zini darajasidagi bosh vazirni tayinlangani bilan qutlaydi. Menimcha shu protokoldan boshqa narsa emas bu.
Hozir endi asosiy savol bizga shu tinglovchilardan kelayotgan sharhlarda ko'tarilayotgan eng xavotirli savol, Qirg'iziston bizga qo'shni mamlakat, bu mamlakatda fuqarolik urushi boshlanib ketishi mumkinmi degan xavotirlar yozilyapti.
Mumkin degan deb turib davom ettirish ham mumkin, mumkin emas deb davom ettirish ham mumkin. Menimcha mumkin fuqarolar urushi boshlanib ketmasa kerak, chunki hozir Bishkekda so'nggi kunlarda mitingga chiqayotganlar asosan Sadir Japarovning tarafdorlari. O'sha so'nggi 2-3 kungacha chiqqan boshqa kuchlar mitinga to'planmay qo'ygan va hozir endi bahs-munozaralar o'sha liderlar o'rtasida bo'lyapti. O'shunda ham Sadir Japarov bilan emas, o'sha boshqa liderlar shu bir ittifoqqa kelishimiz kerak, ahillikka kelishimiz kerak, parlament vaziyatni nazorat qilsin deyishyapti. Lekin bitta lekin tomoni shuki, Sadir Japarovni tarafdorlari, prezident Jeenbekovning iste'fosiga erishgan tarafdorlar endilikda Qanat Isayev ketsin deyapti. Qanat Isayev parlament spikeri bo'lib kecha saylangan va Qanat Isayev spiker ketsin, spikerni ortidan umuman parlament ketsin deyishyapti va bu talabni zamiridagi maqsad o'sha butun hokimiyat, prezident hokimiyati ham bosh vazirni qo'liga o'tsin degan maqsad bor, chunki prezident iste'foga ketdi va uning vakolatlari joriy qonunlarga ko'ra avtomatik tarzda spikerga o'tadi. Endi agar spiker ham ketadigan bo'lsa, prezident vakolatlari bosh vazirga, ya'ni Sadir Japarovga o'tib qoladi. Mitingchilarni, Japarov tarafdorlari bo'lgan mitingchilarni talabi shu.
Tushunarli. Demak, hozir Qirg'izistondagi o'sha ziddiyatli vaziyat soat sayin o'zgarib boryapti. Hozircha eng so'nggi muhim voqealarni hamkasbim Sarvar Usmon bilan gaplashdik. Boshqa tafsilotlarni Ozodlikni veb-saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda kuzatib boring. Sarvar aka, rahmat.
Rahmat.
Dolzarb mavzu.
Farg'onadagi manbalar koronavirusdan rasmiy o'lim statistikasini savol ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik vrachning iddao qilishi so'nggi 4 kun ichida o'zi ishlaydigan to'qimachilik kasalxonasida COVID-19 kasalligidan kamida 3 nafar bemor vafot etgan. U aprel oyidan buyon ayni kasalxonada 14 kishining koronavirus sabab hayotdan ko'z yumganini aytadi. Ozodlik marhumdan 2 nafarning yaqinlariga bog'landi. Ular qarindoshlarining koronavirusdan vafot etgani, ammo pnevmoniyadan o'ldi deb rasmiylashtirilganini aytishdi. To'qimachilik kasalxonasi ma'muriyati ham, Farg'ona viloyat tibbiyot boshqarmasi rasmiylari ham COVID-19dan hech kim o'lmaganini bildirishmoqda. Rasmiy statistikada 3.5 milliondan ortiq aholiga ega Farg'ona viloyatida koronavirusdan faqat bitta o'lim holati qayd etilgan. Ozodlik bundan avval Navoiy, Buxoro, Xorazm viloyatlarida koronavirusdan o'lim holatlari yashirilgani haqida xabar bergan edi. Rasmiylar esa pnevmoniya tufayli vafot etgan, lekin vafotiga qadar koronavirus tashxisi qo'yilmagan marhumlar statistikaga kiritilmayotganini aytishgan. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekiston bo'yicha koronavirusdan shu kunga qadar 521 o'lim holati qayd etilgan bo'lib, aksari Toshkent shahri va viloyatiga to'g'ri kelmoqda. 53 yoshli 4 farzandning onasi yaqinlarining ozodlikka aytishicha 12 oktyabr kuni Farg'ona shahridagi to'qimachilik kasalxonasida koronavirusdan vafot etgan ayolning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. 4 kun kasalxonada yotdi. Ilgari kun kasalxonaga yotganining 5-chi kuni vafot etdi. Shu kuni ertalab 7:00 bizga xabar qilishdi. Morgga berib yuborishgan ekan, materialga o'rab olib chiqishdi. Peshinda qabristonga qo'yib keldi, deydi marhumning tog'asi. Bu Farg'onadagi to'qimachilik kasalxonasi so'nggi 4 kun ichida yuz bergan koronavirus bilan bog'liq yagona o'lim emas. 11 oktyabr kuni Quvasay shahridan bo'lgan 60 yoshli erkak ayni kasalxonada vafot etgan, yaqinlari uning koronavirusdan vafot etganini ozodlikka aytishdi. Ishdan haydalib kelishdan qo'rqib ismi oshkor qilinmasligini so'ragan vrach idoschi 10 oktyabrdan buyon o'zi ishlaydigan kasalxonada kamida 4 o'lim qayd etilgan. 4 ham koronavirusdan vafot etdi, lekin o'lim rasmiy statistikada aks etmasligi uchun yashirilayapti, deydi vrach. Vrach iddiosicha kasalxonada o'lim holatlarini yashirish uchun vafot etgan ba'zi bemorlarning yaqinlaridan o'z ixtiyorim bilan kasalxonadan olib chiqib ketyapman, uyda o'zim qarataman degan mazmunda tilxatlar olinyapti. Ozodlik suhbatlashgan 2 marhumning yaqinlari esa ulardan bunday tilxat yozdirib olinmaganini aytishdi. Farg'onadagi to'qimachilik kasalxonasi bosh vrachi yordamchisi ham bu iddiolarni keskin rad etdi. Ozodlik Farg'onadagi COVID-19 bemorlari davolanayotgan boshqa kasalxonalardagi ahvol haqida ma'lumotga ega emas. Farg'ona viloyat tibbiyot boshqarmasi rasmiylari so'nggi 1 oy ichida COVID-19dan hech kim o'lmaganini iddao qilishmoqda. Rasmiy statistikada Farg'ona viloyati bo'yicha koronavirusdan faqat bitta o'lim holati, u ham bo'lsa avgust oyida qayd etilgan. Viloyatda COVID-19 yuqtirganlar soni rasmiy statistikaga muvofiq 400 nafardan ko'proq. Ozodlik bundan avval ham joylardan olingan ma'lumotlarga tayanib koronavirusdan o'lim holatlari yashirilgani va rasmiy statistikada aks etmayotgani haqida xabar qilgan edi. Jumladan Navoiy viloyat sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi mulozim tomonidan ozodlikka taqdim etilgan hujjatlar bu hududda COVID-19 virusiga chalinganlar soni rasmiy statistikadan bir necha barobar ko'pligini ko'rsatgandi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida 14 oktyabrga qadar mamlakat bo'ylab koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 60 ming nafardan, o'lganlar soni esa 500 nafardan ko'proqni tashkil etgan.
Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov 15 oktyabr kuni iste'foga chiqqani e'lon qilindi. Abdulla Aripov Sadir Japarovni Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangani bilan qutladi. Farg'onada niqob taqmaganlar kuzatuv kameralari orqali aniqlanib jazolanadigan bo'ldi. Sardoba City shousi boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga rasman topshirildi. O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir preparati dorixonalardan avval qora bozorga chiqdi. Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi Navalniy ishi bo'yicha 6 shaxs va 1 tashkilotga nisbatan sanksiya joriy qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa ittifoqi mamlakatlari vakillari rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi bilan bog'liq sanksiya ro'yxati yuzasidan kelishuvga erishdilar. Ro'yxatga rossiyalik 6 nafar jismoniy shaxs va 1 tashkilot kiritiladi. Bu haqda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri Rikard Yozviak o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Sanksiya ro'yxatiga tushgan ismlar va tashkilot nomi rasman 15 oktyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Avvalroq Fransiyaning Le Monde nashri dastlabki sanksiya ro'yxatiga Rossiya prezidenti administratsiyasi va mamlakat xavfsizlik tuzilmalaridan 9 kishi kiritilgan haqida yozib chiqqan edi. Yevropa ittifoqi mamlakatlari liderlari 12 oktyabr kuni o'tkazilgan sammitda Navalniyning zaharlanishi bilan bog'liq yakka tartibdagi sanksiyalar kiritish haqida siyosiy qaror qabul qilishgan. Rossiya kimyoviy qurollarni taqiqlash to'g'risidagi konvensiyani buzganlikda gumonlanmoqda. Aleksey Navalniy Novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganini Yevropa ittifoqining bir necha mamlakati laboratoriyalari hamda kimyoviy qurollarini taqiqlash tashkiloti ekspertlari tasdiqlagan. Yevropa ittifoqi liderlari Rossiyani zaharlanish hodisasi bo'yicha surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Navalniyning o'zi suiqasd ortida Rossiya maxsus xizmatlari turibdi. Ular esa prezident Vladimir Putinga bildirmay harakat qilishi mumkin emas edi deb hisoblaydi. Rossiya rasmiylari zaharlanish hodisasini rad etib, Navalniy 20 avgust kuni toksik ta'sir bilan bog'liq bo'lmagan qandaydir sabablarga ko'ra komaga tushgan deya iddao qilmoqdalar. Bu ish bo'yicha Rossiyada jinoyat ishi qo'zg'atilmagan, tergovga qadar tekshiruv o'tkazilyapti xolos. Navalniy hozirgi paytda Germaniyada qolib, sog'lig'ini tiklayapti. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi asoschisi Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20 avgust kuni Omskdagi kasalxonaga yotqizilgan edi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan. 22 avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Charite klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Muxolifatchi 19 sentyabr kuni Charitedan sog'ayib chiqqan. Kasalxonadan chiqqanidan keyin bergan bir necha intervyusida Navalniy sog'lig'i tez tiklanib borayotganini aytib, siyosiy faoliyatini davom ettirish uchun Rossiyaga qaytmoqchi ekanini qayd etgan.
Dolzarb mavzu.
O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir dorixonalaridan avval qora bozorga chiqib ketdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Koronavirus bemorlarini davolashda eng samarali va eng qimmat vosita bo'lib qolayotgan Remdesivir preparati sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarila boshlandi. Dunyo bozorida 100 mg bir flakoni 390 AQSh dollaridan 70 dollargacha bo'lgan bu inyeksiyaning O'zbekistondagi narxi 550 ming O'zbek so'mi, taqriban 50 AQSh dollariga teng qilib belgilandi. Bu preparatni ishlab chiqarayotgan Jo'rabek Laboratories shirkati hozircha davlat buyurtmasini bajarayotgani, tez orada bu preparat dorixonalarda keng savdoga chiqarilishini bildirdi. Ayni paytda mahalliy va import dori-darmonlarning qora bozori hanuz avjida. O'zbekistondagi bemorlarning yaqinlari va shifokorlarning aytishicha, aynan mahalliy Remdesivir preparati 1 million 200 000 to 1 million 800 000 so'mgacha qo'lda sotilmoqda. Jo'rabek Laboratories xususiy shirkatining vakili Aziz Soipov mahalliy Remdesivir preparatining ilk katta partiyasi ishlab chiqarilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirilganini bildirdi. Bu mas'ulga ko'ra, avgust oyida koronavirusni davolashda qo'llaniladigan bir necha muhim dori vositasini mamlakatda ishlab chiqarishga da'vogar mahalliy va xorijiy shirkatlar orasida tender o'tkazilgan. Soipovning aytishicha, Jo'rabek Laboratories shirkati 2020 yilning boshida onkologik kasalliklarni davolaydigan dorilarni tayyorlash uchun liofil quritish uskunalari, ya'ni dorini suyuq shaklda tayyorlab, avval muzlatib, so'ngra past haroratda vakuum ostida quritishga mo'ljallangan yuqori texnologiyani mamlakatga olib kelgandi. Remdesivir preparati ham ayni uskuna yordamida ishlab chiqarilgani uchun bu shirkatda qisqa muddatda buni yo'lga qo'yish imkoni qo'zg'oloni bo'lgan, shu bois tenderda bu shirkat g'olib chiqqan. Mas'ulga ko'ra, shirkat birinchi partiyani sog'liqni saqlash buyurtmasi asosida ishlab chiqargan va vazirlikka topshirgan. Hozir har haftada bitta partiyadan ishlab chiqarilib, vazirlikka taqdim qilinmoqda. Oktyabr oxirigacha sog'liqni saqlash vazirligi buyurtmasini yetkazib beramiz, keyin noyabrdan dorixonalar uchun preparat ishlab chiqarishni boshlaymiz. Xomashyoni hozircha Hindiston va Xitoydan olyapmiz, dedi Soyipov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shirkat vakiliga ko'ra, dorining ilk partiyasi koronavirus bemorlari soni eng ko'p bo'lgan Toshkent shahri va viloyatidagi davlat shifoxonalari, bemorlarni qabul qilish tarqatish markazlariga yetkazilgan. Bundan tashqari, ayni shirkatga tegishli bitta dorixonada cheklangan miqdorda Remdesivir nomi bilan 550 ming so'mdan Remdesivir preparati sotilayotgani aytildi. Ayni paytda Ozodlikka O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan preparatning qora bozorga chiqib ketgani va narxi 550 ming so'mdan 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, ayrim hududlarda 1 million 800 ming so'mga ko'tarilib ketgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Jumladan, so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan sharhlarda bu dori vositasining narxi qo'lda ba'zi hududlarda 3 million so'mga chiqib ketgani aytiladi. Jo'rabek Laboratories shirkati vakili shunday holat mavjudligi va ular o'z dorixonasi misolida buning oldini olishga urinayotganini aytdi. Bu mas'ulga ko'ra, uning shaxsan o'zi Jo'rabek dorixonasida turib, Remdesivir preparati uchun berilgan retseptlarni tekshirmoqda, zarur hollarda bu retseptni bergan shifokorlarga ham qo'ng'iroq qilishga majbur bo'lmoqda. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tizimida ishlaydigan mas'ulning ozodlikka aytishicha, mamlakatdagi dori vositalari qora bozoridagi ajiotaj uzoqi bilan bir necha hafta ichida to'xtaydi. Unga ko'ra, Nobel Pharma sanoat shirkati Favipiravir dori vositasini chiqarmoqda, Jo'rabek Laboratories shirkati esa Remdesivirni chiqarishni boshlagan. Remdesivirning birinchi partiyasida 30 ming doza chiqdi, sog'liqni saqlash vazirligi shuning 15 mingini bepul tarqatdi, qolgani zaxirada turibdi, dedi ushbu mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Remdesivir preparati ayni nomda dunyoning 3 davlati, AQSh, Hindiston va Pokistonda ishlab chiqarilmoqda. Bu dori 2015 yilda AQShdagi Gilead Science kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va 2020 yilning may oyida dunyodagi COVID-19 pandemiyasi inobatga olingan holda Hindiston va Pokistondagi 5 ta shirkatga ishlab chiqarish huquqi berilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasi to'xtaganini e'lon qilguniga qadar faqat shu shirkatlar dunyoning 127 davlati da Remdesivir preparatini ayni nomda sotish huquqiga ega. Jo'rabek Laboratories shirkati vakiliga ko'ra, bu masala atroflicha o'rganilgan. U preparat xomashyosini O'zbekistonga olib kelib, uning o'zida ishlab chiqarishda hamda sotishda hech qanday yuridik ziddiyat yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Sardoba City Show'si. Boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar Prezidentga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 13 oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish ortidan vayron bo'lgan hududlarga bordi. Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish oqibatida 2211 ta xonadan yaroqsiz va 2499 tasi ta'mir talab holatga kelib qolgan edi. Davlatimiz rahbari o'shanda bu ahvolni ko'rib, vayron bo'lgan mahallalarni nafaqat oldingi holatiga qaytarish, balki undan-da yaxshi qilish, hammaning havasi keladigan maskanga aylantirishga va'da bergan edi, deb yozdi bu safar haqida Prezident matbuot xizmati. Rasmiy va mahalliy nashrlarga ko'ra, 13 oktyabr kuni Prezident Sardoba ayli mol mulkidan ajraganlarga yangi va zamonaviy uylarni topshirish orqali o'z va'dasi bajarilganini namoyish qilgan. Ayni paytda ozodlikka bog'langan sardobalik jabrdiydalar ko'pchilikning hamon kollejlar yoki ijara uylarda yashab yurgani, mahalliy telekanallarda yangi uyiga prezident mehmon bo'lgani ko'rsatilgan lavhaning navbatdagi shou ekanini aytishdi. Prezident kelishiga har doimgidek viloyat hokimi juda puxta tayyorgarlik ko'rdi. Ko'chib kirishga tayyor bo'lmagan uylardan ikkitasini bezatishdi. Prezident ana shu maxsus yasatilgan domga kirdi. Uy 1989 yilda tug'ilgan Baxtiyor degan medbratniki. Prezident uni tibbiyot akademiyasiga kirg'izasizlar deb buyruq ham beribdi. Aslida sentyabrda bitadi deyilgan uylar umuman tayyor emas. Xalq qiyin ahvolda chayla, kollej va o'zi pul to'lab kvartiralarda kun kechirmoqda. 40 million so'mni ham xalqqa to'liq bermadi. Rosa o'g'riliklar bo'ldi, dedi prezident borgan mahallalardan birining yashovchisi. Rasmiy xabarga ko'ra, suv omboridagi texnogen falokat ortidan jabr ko'rganlarni qishgacha boshpana bilan ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyatining 3 tumanidagi 50 gektar yer maydonida 86 ta 5 qavatli uy joy qurib bitkizilgan. Xususan Sardoba tumani Do'stlik mahallasida 37 ta, Mirzobod tumani Haqiqat mahallasida 40 ta hamda Navbahor mahallasida 9 ta uy joy qurib yuborildi. Ularda jami 2640 xonadon bor, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Bu qurilishlarga bevosita aloqador mahalliy mulozimning ozodlikka bildirishicha, uylar odamlar ko'chib kirib yashash uchun hali tayyor emas. Uylar tashqarisiga granit kafillar qo'yib fasadini tugatishdi prezident kelishiga. Prezident kirgan podyezdlarni rosa bezatishdi, lekin qolgan domlarning ichkarisi hali tayyor emas. Ko'pchiligida ichki jihozlash boryapti. Mana endi qaysi kvartirani kimga berish masalasi hal bo'lyapti, ro'yxat qilinyapti. Lekin odamlar bu uylarga qachon kirish hali aniq emas deb aytdi mahalliy mulozimlardan biri. Prezidentning Sardobaga qilgan safariga tayyorgarlik jarayonidan bevosita xabardor quruvchilardan biriga ko'ra, Mirziyoyev mehmon bo'lgan kvartiradagi mebellar Toshkentdan maxsus olib kelingan. Uylar tor, ayniqsa zal deyilgan xonasi koridorga o'xshab juda tor. Shu uylarni qanday shinam qilib ko'rsatish uchun maxsus Toshkentdan kelgan usta va dizaynerlar ishladi. Showroom deyishdi. Prezident gaplashgan yosh oilaga bu mebellar qolgan qolmaganini aniq bilmayman. Eshitishimcha prezident ketishi bilan mebellar, parda va suratlarni ham yechib olib ketishgan, dedi sardobalik quruvchilardan biri. Ozodlik prezident mehmon bo'lgan yangi kvartira egalari bilan bevosita bog'nala olmagani bois, bu uyning davlat telekanalida ko'rsatilgan mebel va jihozlar bilan berilgan berilmaganiga aniqlik kirita olmadi. Ozodlik gaplashgan mahalliy mulozim, rasmiy lavhani ko'rgan sardobaliklarni bizga ham shunday yasatilgan uylar berilar ekan degan noto'g'ri xayolga bormaslikka chaqirdi. Prezidentning Sirdaryoga safari arafasida suv toshqini vayron qilgan hovli joy uchun tegishli pul va uy berilmagan bir guruh sardobaliklar Toshkentga yurish qilgan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashishni talab qilib bir necha kun Vazirlar Mahkamasi binosi oldida tunagan bu norozilarni kuch ishlatar tizimlari o'tgan hafta majburan uylariga qaytargan edi. Toshkentga yurish qilgan sardobaliklardan ayrimlari 14 oktyabr kuni ozodlikka o'zlarining katta bosim ostida yashayotganlari va gapirishga qo'rqayotganini aytishdi. Juda ko'p nohaqliklar bo'ldi. Biz prezidentimizdan katta umid qilgan edik, lekin har doimgidek oldindan tayyorlangan, nima deyish yodlatilgan odamlar bilan gaplashdi. Oddiy xalq yana qop ketdi. Har birimizning turar joyimiz eshigi tagiga qo'riqchilar qo'yib tashlashdi. Bu nohaqlik qachongacha davom etadi, bilmay qoldik, dedi ozodlik gaplashgan sardobalik yurish qatnashchilaridan biri. Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish ortidan uysiz qolganlarga 66 ta 5 qavatli uy qurish uchun davlat byudjetidan qariyb 1 trillion so'm ajratilgan edi. Bu qurilish ijrosi Toshkent shahar hokimi Aqua Artel korporatsiyasi egasi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli shirkatlarga berildi. Suv toshqinidan jabr ko'rgan oilalarning har biriga Aqua Artel elektronika jihozlarini sotib olish uchun davlat hisobidan 10 million so'mlik voucherlar ham tarqatildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid Do'stum, O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning qizi Afg'oniston shimolida terrorchi guruhlarni boshqarayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Marshal Abdurashid Do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning qizi Mukarramaxonni Afg'onistonning Tog'li Badaxshon viloyatida terrorchi guruhlarni rahbarlik qilayotganini iddao qildi.
چه میکنه این شریف از عزیز از بچه تاهیر یلداش؟ امنا صاحب دارم.
تاهیر یلداش نین اغلر عبدالعزیز دیمه شریف دیمه بزنین جغمز نین تگیده نمقلدلر. تاهیر یلداش نین مکرم خان اسملی قزه بدخشانده جنگرلر جبهسن باشقرماخده. اولرنه حمایت اتدگنلر ایگلر بار.
مکرم خان کماندان جبهز ده بدخشان. تاهیر یلداش دخترش.
Marshal Abdurashid Do'stum kuni kecha o'zining Turkiya, Hindiston va O'zbekistonga qilgan norasmiy safaridan mamlakat shimoliga qaytib kelgan kuni ushbu iddaolarni tilga oldi. Do'stum Markaziy Osiyolik jangarilar Afg'oniston shimolida bizni yo'q qilish va Markaziy Osiyo davlatlariga nufuz qilish maqsadida Afg'oniston shimolida joylashib olganlar. Buni hamma biladi, dedi. Marshal Do'stum, Markaziy Osiyolik terrorchilarni mamlakat shimolida himoyat qiladigan taraflar kimligi borasida izoh bermadi. Rasmiy Kobul Do'stumning so'nggi iddaolari borasida aksilamal bildirmagan. Qator kuzatuvchilar Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Badaxshonda Markaziy Osiyolik jangarilar mavjudligini rad qilmaydilar. Badaxshonlik kuzatuvchi Muhammad Nazif Mustazaf ushbu viloyatda toliblar saflarida faoliyat olib boradigan chet ellik jangarilarning aksariyatini xitoylik uyg'urlar tashkil etadilar. Ular orasida Markaziy Osiyolik terrorchilar, jumladan o'zbeklar va tojiklar ham bor, deydi. U Tohir Yo'ldosh qizining Badaxshonda mavjudligi haqida biror narsa bilmasligini aytdi. Ammo uning kuyovi Abdulazizni bundan ancha oldin Afg'onistonning G'ur va Sarpul viloyatlarida kuzatilganini bildirdi.
O'sha Uyg'urlar bor. Uyg'urlar ham kattakoni ketgan. Shu Qatarda muzokaralar shuru bo'ldi. Uni tibatlar Hoji Furqon deganida. Ana Uyg'urlar o'zlari bor. Kattakonlari ketgan. Pokistonga ketgan, Qatarga ketgan o'shalar. Abdulaziz degan bor. Abdulaziz nimaning kuyovi bo'ladi. Tohir Yo'ldoshda. O'shani o'g'li ham bor. Tohir Yo'ldoshni o'g'li ham. Ular bir qalla shu G'urga keldi. G'urga chortadagan Sarpulli tog'lariga keluvdilar.
Kuzatuvchi Asadulla Nadim keyingi oylar ichida toliblarni siyosat maydonida faollashganini bildirib, mazkur guruhni O'zbekiston bilan aloqada ekanini aytdi. U toliblar hozirgi kunda Markaziy Osiyolik jangarilarga o'z rejalarini amaliy etishlikka fursat bermasliklari mumkin deydi. Asadulla Nadim: "Do'stim, Markaziy Osiyo davlatlaridan imtiyoz olish maqsadida bunday iddaolarni qilgan bo'lishi mumkin" deydi.
Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov 15 oktyabr kuni iste'foga chiqqani e'lon qilindi. Abdulla Aripov Sadir Japarovni Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangani bilan qutladi. Farg'onada niqob taqmaganlar kuzatuv kameralari orqali aniqlanib jazolanadigan bo'ldi. Sardoba City Show'si boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga rasman topshirildi. O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir preparati dorixonalardan avval qora bozorga chiqdi. Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda politsiya zobiti transgender mahbus Viktoriya Berikxo'jayevaga jinsiy tegajog'lik qilgani uchun maxsus unvonidan mahrum qilindi va qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo 30 yoshdagi Berikxo'jayeva endilikda unga hujum qilgan politsiya xodimi tarafdorlari va sobiq hamkasblari o'ch olishidan xavotirlanmoqda. Berikxo'jayeva ishi qozoq matbuotida shov-shuvga sabab bo'ldi. Tovlamachilikda ayblanib 7 yilga qamalgan Berikxo'jayeva 2017-yilda hibsga olinganidan buyon tinimsiz tahqirlashlarga duchor bo'layotganini aytib keladi. Ozod yurganimda bunchalik darajadagi tahqirlashlarni ko'rmagan edim, dedi u qamoqdagi ayollar qismati haqida. Berikxo'jayevaga hujum qilgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi mayori ismi ochiqlangani yo'q. Mayor ekstremizmda ayblanib, qamalgan mahbuslar bilan uchrashish huquqiga ega bo'lgan. O'z lavozimi tufayli u Berikxo'jayeva qamoq jazosini o'tayotgan Jaugashti turmasiga hech bir to'siqsiz tashrif berish huquqiga ega bo'lgan. 2019-yilning yozida Berikxo'jayeva politsiya zobitini unga bir necha marta tegajog'lik qilishda ayblab, rasmiy shikoyat yozgan. Berikxo'jayevaning advokati Ayman Umarova mijozi sodir etilgan jinoyatlar haqida muhim dalillarni taqdim etganini aytdi. 2019-yilning oktyabrida zobit qo'lga olindi va tergov boshlandi. Joriy oy boshida Ile tumani sudi zobitni aybdor deb topdi. O'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib kelayotgan zobit sud hukmi ustidan shikoyat arizasi berishi kutilmoqda. Berikxo'jayeva va uning advokati qamalgan zobit unga chiqarilgan jazoni o'tamaslik uchun huquq-tartibot organlaridagi tanishlarini ishga solishini kutish mumkinligi, shu sababdan ularni oldinda katta kurash kutayotganini aytishdi. Umarova mijoziga o'z shikoyatini qaytib olishga chorlab, keskin bosim o'tkazilganini da'vo qiladi. Boshqa Markaziy Osiyo davlatlari kabi Qozog'istonda jinsiy oshchiliklar ta'qib va ta'magirlik nishoniga aylangan. Berikxo'jayeva qamalganidan keyin darhol uni tahqirlay boshlashgani va jinsiy tajovuzkorlik nishoniga aylanganini aytgan. Qamoqxona xodimlari mendan yechinishni, jinsiy a'zolarimni, ko'kraklarimni ko'rsatishni so'radilar. Aral seks qilishimni, tanamga teginishlariga izin berishimni talab qilishdi, dedi Berikxo'jayeva mahalliy matbuotga bergan intervyusida. Berikxo'jayeva avvalgi shikoyatlarga hech kim e'tibor bermagani, ularni tasdiqlash uchun jismoniy dalillarga ega bo'lmaganini aytadi. Berikxo'jayeva 3 yil oldin qamoq jazosiga hukm qilinganidan keyin rasmiylar uni erkaklar yoki ayollar qamoqxonasiga yuborish haqida ikkilana boshlagani uchun matbuot e'tiborini tortgan edi. U qamalishidan oldin jinsini o'zgartirish bo'yicha bir necha operatsiyadan o'tgan. O'sha paytda o'zini ayol hisoblagan bo'lsa-da, Qozog'iston qonunchiligiga binoan erkak deya ko'rilgan. Ammo Perovardida u ayollar turmasiga yuborilgan. Keyinchalik Berikxo'jayeva jinsi ayol ekani ko'rsatilgan pasportni olgan va ismini rasman Karimjondan Viktoriyaga o'zgartirgan. Berikxo'jayeva plastik operatsiya xarajatlarini qoplash uchun tanishidan 10 minglab dollar pulni undirishga urinishda aybdor deb topilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy va Rossiyaning Birlashgan Millatlar Inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib saylanishi Qo'shma Shtatlar va inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. O'tgan hafta G'arbdagi qator inson huquqlari guruhlari BMTga a'zo davlatlarni Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Kuba, Pokiston shuningdek O'zbekistonning kengashga a'zo bo'lishiga to'sqinlik qilishga chaqirgandi. Ularga ko'ra inson huquqlarini poymol etib kelayotgan ushbu davlatlar BMT kengashida a'zolikka loyiq emas. Ushbu diktatorliklarni inson huquqlari bo'yicha BMT hakamlari etib saylash xuddi o't qo'yganlarning o'zidan o't o'chiruvchilar chiqarishga o'xshaydi deb aytgan UN Watch tashkiloti direktori Hillel Noyer. 3 yil muddatga saylangan 15 davlat orasida Fransiya, Buyuk Britaniya va Ukraina ham bor. Nomzodlar jo'g'rofiy guruhlar tomonidan yashirin ovoz berish yo'li bilan saylangan Osiyo Tinch okeani guruhidan ko'rsatilgan Saudiya Arabistoni kengashga saylanish uchun yetarli ovoz ololmagan. G'arb davlatlari Xitoyning Xinjiang mintaqasidagi musulmon uyg'urlar va boshqa etnik ozchiliklarga shafqatsiz muomalasi hamda Gonkongdagi demokratik harakatlarni bostirish urinishlarini qoralab keladi. Inson huquqlar guruhlari shuningdek Rossiyani Suriyada Bashar Asad hukumatini dastaklayotgani hamda ehtimoliy urush jinoyatlari va Putin muxoliflarini ta'qib qilayotgani uchun tanqid qiladilar. 2018-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining ta'biricha aksil Isroil mavqeyi hamda dunyodagi inson huquqlarini eng ko'p poymol qilayotgan davlatlarni saylagani uchun BMT inson huquqlari bo'yicha kengashdan chiqqanini e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo BMT bosh assambleyasining 13 oktyabr kungi qarorini ham tanqid qilgan. Bugun BMT bosh assambleyasi yana bir marta Xitoy, Rossiya va Kuba singari inson huquqlarining ahvoli ayanchli bo'lgan davlatlarni kengashga sayladi. 2019-yilda Venesuela saylangan edi. Bu saylovlar yana bir marta Qo'shma Shtatlarning kengashdan chiqish va universal inson huquqlarini himoya qilishning boshqa vosita va imkoniyatlaridan istifoda etish qarori to'g'ri bo'lganini ko'rsatadi deb aytgan Amerika davlat kotibi. Jenevada joylashgan BMT inson huquqlari kengashi inson huquqlari buzilishlariga e'tibor qaratadi va alohida davlatlardagi vaziyat va muammolarni monitoring qiluvchi maxsus guruhlarga ega. Kengash shuningdek a'zo davlatlardagi vaziyat yuzasidan vaqti-vaqti bilan hisobotlarini tinglaydi. Yangi davlatlarning a'zolik muddati 2021-yilning 1-yanvaridan boshlanadi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sherzod Asadov mamlakat BMT inson huquqlari kengashiga saylangan kunni tarixiy kun deb atagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida keng ko'lamli islohotlarni davom ettirish va dunyoda inson huquqlarini targ'ib qilishga o'z hissasini qo'shishga qarorli deb yozdi Asadov o'zining Twitter sahifasida. O'tmishda O'zbekiston BMT inson huquqlari kengashida eng ko'p tanqid qilingan davlatlardan biri bo'lgan BMT ekspertlari O'zbekiston tergov va jazo muassasalaridagi muntazam qiynoq va boshqa noinsoniy muomala, shuningdek siyosiy muxoliflar va dindorlarga nisbatan ta'qiblarga e'tibor qaratishgan. O'tgan yil 2-avgustda prezident Mirziyoyevning Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasini yopish qarori Yevropa ittifoqi tomonidan ehtiyotkorlik bilan olqishlangandi. 7-8 oktyabr kunlari O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik va hamkorlik bitimi doirasida o'tgan navbatdagi yig'ilishda inson huquqlari, demokratiya, adil sudlov va ichki ishlar idoralari faoliyatiga doir masalalar ko'rilgan. Yevropa ittifoqi O'zbekistondagi islohotlar doirasida mahkumlarni ozod qilish va Jasliq qamoqxonasining yopilishi kabi oldingi sinjishlarni qayd etgan holda qator muammolar, jumladan jazo muassasalarida qiynoqlar va mahkumlarga boshqa shafqatsiz muomalalarning saqlanib qolayotganidan tashvish izhor qilgan ittifoq, shuningdek sobiq mahkumlarni reabilitatsiya qilishning muhimligini ham ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti.
Shuhrat Bobojon lavhasi. Afg'onistonlik investor Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22 bo'lgan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29-sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan 5 million AQSh dollariga shartnoma tuzganini aytdi. Unga ko'ra, shu paytgacha $800,000 investitsiya kiritgan, ammo 14-oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 ta furaga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ygan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra, tuxum yuklangan yuk mashinalari 13-oktyabr kuni Afg'onistonga qarab yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14-oktyabr holatiga tuxum eksportini cheklaydigan hujjat mavjud emasligini aytdi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida ichki bozorda tuxum narxi keskin oshgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishgani haqida ham gapirdi. Sarmoyador Abdulrazzoqga ko'ra, eksportga ketadigan tuxumlar maxsus markirovka qilingan bo'lib, qutularga solingan. Mavjud qoidaga ko'ra, markirovka qilingan tuxumni ichki bozorda sotish mumkin emas. Shirkatimiz bu 3 fura tuxumlari uchun shartnomada belgilangan $22,000 pulni to'laligicha to'ladi. Mana hujjati. Shirkatimiz quti buyurtma qildi, furalarga pul to'ladi, lekin oxirgi minutda mahalliy mulozimlar tuxumlarni ortishga izin bermadi. Ular tuxum eksportini cheklovchi biror hujjatni menga ko'rsatishgani yo'q, dedi afg'onistonlik sarmoyador. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular bir kun ichida yuk ortish masalasi hal bo'lishi va iloji boricha bu voqeani matbuotga chiqarmaslikni so'rashdi. Investor Abdulrazzoq ozodlik muxbiri bilan muloqot chog'ida mobil telefon yoqilgan holda Xorazm viloyat hokimligiga borib, tuxumlarni mashinaga ortmaslik uchun asos bo'ladigan hujjatni so'radi. Mahalliy mulozimlar bunday hujjat yo'qligini aytib, investorni bosh vazir qabulxonasiga jo'natishdi. Qabulxonadagilar esa investor arizasi Toshkentga jo'natilishi va 10 kunlar ichida javob kelishini va'da qilishdi. Ozodlik mobil muxbiri Qo'shko'pirdagi paranjilik fabrikasi oldida turgan yuk mashinalari va ortishga tayyorlanib, markirovka qilingan tuxumlar solingan minglab qutilarni ko'rdi. Muxbirimizning aytishicha, tuxumlar yana bir kun shu holda tursa, aynib kelish xavfi bor. Ozodlik tuxumlar uchun amalga oshirilgan to'lov qog'ozlarini ham ko'rdi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha nizolarga ixtisoslashgan huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, eksport cheklovi qonun yoki farmon shaklida chiqqani bilan bu eski shartnomalarga ta'sir qilmaydi. Shartnoma imzolangan 29 sentyabrda eksportga cheklov yo'q edi. Shartnoma bo'yicha pul o'tkazilgan, kunda ham eksportga cheklov bo'lmagan. Bunday cheklov masalan bugun 14-oktyabr kuni ham yo'q. Mabodo 15-oktyabrda eksport cheklansa, bu cheklov 29-sentyabrdagi shartnomaga ta'sir qilmaydi. Konkret bu holatda Qo'shko'pir parranda nohaq, chunki 100% predoplata bo'lgan. Qo'shko'pir parrandani yukni ortib berishga majbur. Qonun shuni taqozo qiladi, dedi huquqshunos. Afg'onistonlik ekspert janob Abdulrazzoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda 5 million AQSh dollariga teng tuxum yetkazib berishi kerak. Shartnoma 2021 yilga qadar amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi $800,000 tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekistondagi tuxumning eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengayib bormoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar keltirib o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pandemiya nokdaun qilgan O'zbekiston Airways muhandis texniklarini qisqartirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar bois Rossiya o'z havo hududini O'zbekiston Airways kompaniyasining muntazam yo'lovchi reyslari uchun ochishga oshiqmayotir. Buning ortidan asosan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshirib kelgan O'zbekiston Airways milliy aviakompaniyasi falaj holga tushgan, aeroportlar o'z malakali muhandis va texniklarini qisqartirishni boshlagan. Ozodlikka murojaat qilgan Termiz xalqaro aeroporti MCJ mutaxassislari o'zlarini ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan oliy texnik ma'lumotga ega kadrlar deb tanishtirdi. Termizlik mutaxassislarga ko'ra, asosan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshirib kelgan bu aeroport qatnov pandemiya bois to'xtagani oqibatida deyarli qush qo'nmas hududga aylangan. Hozirda haftasiga 2 marta Toshkentga muntazam reys bor xolos. Haftasiga 2 Rossiyaga charter reys qo'yilyapti. Bu yerdan bo'sh uchib o'zimizning migrantlarni olib kelyapti. Martdan beri yarim oy haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilyapmiz. Aviatsiya muhandislari oyiga 600 ming so'm bilan tirikchilik qilishga majburmiz. Muntazam reyslar ochilsa, ahvol o'nglanar deb tursak, endi qisqartirish boshlandi, deydi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan termizlik muhandislardan biri. Termiz xalqaro aeroporti MCJ rahbariyati qisqartirish rejasiga kiritganlar orasida aytilishicha, peron texnikasi brigadasi PTB xodimlari ham bor. Ushbu xodimlar aviatsiya sohasining oliy texnik ma'lumotiga, ground handling dasturlari bo'yicha Boeing 757, 767 va Airbus 320 havo kemalariga texnik yordam ko'rsatish huquqiga ega mutaxassislar sanaladi. PTB xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkiloti talablari asosida havo kemalarini kutib olish, ularga texnik xizmat ko'rsatish va kuzatib qo'yish jarayonlarida parvozlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy xizmat bo'limi hisoblanadi. Shundoq ham PTB'ning bitta smenasida avariya qutqaruv hisobi bo'yicha talab qilingan minimal xodim ishlamoqda. Buni qisqartirish xalqaro aviatsiya standartlari va normativ huquqiy hujjatlarga ziddir, deydi Ozodlik gaplashgan Termiz aeroporti mutaxassislaridan yana biri. Termiz aeroporti ma'muriyatining Ozodlik 13 oktyabr kuni bog'langan mulozimi pandemiya bois og'ir ahvolga tushib qolgan aeroport xodimlari sonini qisqartirish bo'yicha Toshkentdan ko'rsatma kelganini tasdiqladi. O'zbekiston Airways'dan shunaqa reja keldi. Ahvolimiz chindan ham og'ir. Pandemiya davrida hukumat bergan yordam evaziga xodimlarimizni 600 ming so'm bilan bo'lsa ham ushlab keldik. Lekin reyslar qachon ochilishi noma'lum. Bu yog'i qishki mavsum. Aviatsiya injener va mexaniklari ko'chada yotgan kadrlar emasligini biz ham bilamiz. Ularni ko'chaga haydash niyatimiz yo'q. Pensioner va nomuhim shtatdagilarni bo'shatib bo'lsa ham ularni ushlab qolishga harakat qilamiz, dedi Termiz aeroportining Ozodlik gaplashgan rahbarlari. 12 oktyabr kungi xabarida Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasining pandemiya davridagi vaziyatini baholagan mahalliy podrobno uz nashrini chuqur nokdaun deb atadi. Aviasales xizmatiga tayangan nashrga ko'ra, sentyabr oyida aviachiptalarga talab 2019-yilning ayni oyidagi ko'rsatkichning 68%iga chiqqan bo'lsa-da, xarid darajasi o'tgan yildagi ko'rsatkichning atigi 7%ni tashkil qilgan. Bu sho'ng'ishdagi asosiy omil Rossiya bilan muntazam reyslarning to'xtatilishi deb yozgan mahalliy nashrga ko'ra, o'zbekistonliklar qidiradigan aviabiletlarning 85% Rossiya shaharlari hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro UNESCO himoyasidagi hududda mehmonxona qurilmoqda. Topshiriqni esa prezident Shavkat Mirziyoyev bergan. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoroning UNESCO muhofazasiga olingan tarixiy markazdagi Govkushon mavzeida ko'p qavatli xususiy mehmonxona qurilishi boshlab yuborilgan. Joriy yilning 18-sentyabr kuni ekskavatorlar va uzunligi 12 metrlik svaylarni qoqa boshlagan texnika aks etgan video tasvirlar Ozodlikka yetib keldi. Buxoro shahar hokimligi mulozimi Ozodlikka mehmonxona qurilishi borayotganligini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, tarixiy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun va qarorlarga zid qurilish prezident Mirziyoyev topshirig'iga asosan boshlangan. Ozodlik tasarrufida hokimlikning bino qurilishi uchun yer ajratish haqidagi qarori nusxasi mavjud. UNESCO himoyasidagi hududda qurilish qilish uchun qo'shtirnoq ichida ruxsat bergan bu hujjatning qonuniyligi savol ostida. O'zbekistonning madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun hamda hukumat qarorlariga muvofiq Buxoroning UNESCO himoyasidagi qadimiy qismida zamonaviy bino qurishga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston tarixchilar jamiyati Buxoro viloyat bo'limi rahbari Azalshoh Hamroyevning Ozodlikka aytishicha, UNESCO himoyasi ostidagi hududda ruxsatsiz bitta mix ham qoqish mumkin emas. Govqushon madrasasi va Olimxon karvon saroyi orasida joylashgan mahalliy aholi vakillari Ozodlik bilan suhbatda noqonuniy qurilishga chek qo'yish uchun turli tashkilotlarga arz qilishganini aytishdi. Buxorolik Qudrat Niyozovning iddao qilishicha, bu qurilish ortida qudratli mulozim turgani bois ularning arzini hech kim eshitmayapti. Ozodlik buni qurilishni olib borayotgan Prime Real Estate shirkati vakili bilan gaplashdi. Shirkat vakili Buxoroning qadimgi qismida mehmonxona qurayotganlarini tasdiqladi, ammo mahalliy aholi vakillari nomini tilga olgan mulozimning qurilish bilan aloqasini rad qildi. Buxoro shahar hokimligining Ozodlikka bildirishicha, yangi bino qurilishi uchun O'zbekiston Madaniyat vazirligi ruxsat bergan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati Ozodlikning murojaatiga javoban bu masala o'rganilayotganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i Sanjar Mahmudov esa Ozodlikning bu boradagi savolini javobsiz qoldirdi. Buxoro viloyat huquq tartibot idoralaridagi mulozimning Ozodlikka bildirishicha, hozirda Respublika Bosh prokuraturasi Madaniy meros departamenti viloyat boshqarmasida taftish olib bormoqda. Bosh prokuratura Madaniy meros departamentining faoliyatsizligi bois qadimiy obidalar qarovsiz qolib ketganini tekshirmoqda. Prime Real Estate shirkati vakiliga ko'ra, 20 asr boshida qurilgan va hozir qoldiqlari qolgan rus ko'pasi Yepifanov savdo uyi asliga uyg'un tarzda qayta qurilmoqda. Bu uy bino mehmonxona sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shirkat Buxoro markazida 500 kvadrat metr maydonda qad ko'tarishi rejalangan bino tarixini Ozodlikka taqdim qildi. Rasmlarda usti pishiq qish shaklidagi dekor bilan qoplangan, ammo ichi beton va briketlardan quriladigan 3 qavatli bino etgan. Mavjud qoidalarga ko'ra, bu bino Buxoroning qadimiy markazida qad ko'tarishi mumkin emas. O'lkashunos Azalshoh Hamroyevga ko'ra, 20 asr boshida, yana ham aniqrog'i 1910 yilda Chor imperator tashrif arafasida qurilgan binolardan biri rus ko'pastlar gildiyasi a'zosi Yepifanovning savdo uyi bo'lgan. Hamroyevga ko'ra, uy qisman saqlangan. San'atshunos va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishiga ko'ra, Yepifanov uyini tiklaymiz degan bahonada ulkan tijorat obyekti qurilmoqda. Qurilish hujjatlari bilan tanishdim. Shakllangan va UNESCO tarafidan himoyaga olingan landshaftni buzadi. Ikkinchidan, tarixiy Olimjon karvonsaroyi obidasiga taqab quriladi. Zazor juda oz. Bu esa Olimjon karvonsaroyi ko'rinishiga xalaqit beradi. Qurilishga O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova imzo chekkan hujjat bilan ruxsat berilgan. Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti ilmiy ekspert kengashining 2019 yil 12 dekabrdagi majlis bayoni 36 bandida bu zamonaviy 3 qavatli qurilishga ruxsat berilgani aks etgan. Lekin bu amaldagi qonunchilikka deydi Turdiyev. Ozodlikda Buxoro shahar hokimi o'rinbosari imzolagan hujjat bor. Hujjatda O'z shahar sozlik davlat unitar korxonasi 2018 yilning 20-aprelida 1.10.12.93 bayon asosida Buxoro shahar Bahouddin Naqshband va Xo'ja Rangrez ko'chasidagi Olimjon karvonsaroyi g'arb qarafidagi bo'sh yerda mehmonxona qurishga izin berilgani aytilgan. Hujjatda qurilish ishlari joriy yil 20-iyulda 673 sonli raqam bilan ro'yxatdan o'tganligi aytilgan. Buxoro shahar hokimligi mulozimining ro'yxatiga aytishicha, Buxorodagi mehmonxona O'zbekiston prezident tashabbusi bilan bunyod qilinmoqda. Ko'zi mumkin emas bu joyda imorat qurish. UNESCO kartasida bo'sh joy qilib ko'rsatilgan, ammo 2018 yil fevralda prezident Buxoroga kelgan paytda shaxsan topshiriq berdi. Biz bu topshiriqqa asosan degan jumlani qarorga ham kiritdik. O'zimizdan mas'uliyatni kamaytirish uchun Buxoroda turizmni rivojlantirish haqida prezidentning 2017 yil 19 mayda chiqargan PQ 2980 qarori ham bor. Qolaversa o'sha paytdagi hokim rahmatli O'ktam Barnoyev nazoratga olgan edi bu ishni, dedi mulozim. Buxoro shahar hokimi imzolagan va Buxoroning qadimiy qismidan Prime Real Estate shirkatiga yer ajratish haqidagi qaror nusxasi Ozodlikda bor. Hujjatda yer uchastkasi O'zbekiston prezidenti qarori va topshiriq asosida ajratilgani yozilgan. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqand tarixiy markazida tibbiyot instituti yotoqxonasi qurilishiga izin beruvchi hujjatni imzolagan edi. Mavjud qonunlarga zid bu hujjat ijrosidan keyin kamida 3 ta tarixiy bino buzib tashlangan edi. Pirovarda tarixiy binolar buzilgani yuzasidan tekshiruv ortidan Madaniy meros departamenti Samarqand bo'limi boshlig'i ishdan olingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Karenin migration ishi mustaqillik maydoniga chiqqan norozilar quchqo'llangandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Karenin Migration xususiy bandlik agentligining Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dalariga ishonib aldanganlardan 50 nafarga yaqini 12 oktyabr kuni yana mustaqillik maydoniga to'plandi. Yig'ilganlardan birining ozodlikka aytishicha, ularni tushga yaqin mustaqillik maydonidan kuch bilan haydashgan. Biz ertalab soat 9:00 mustaqillik maydonidagi Humo qushi yodgorligi tagiga keldik. 50 ga yaqin odam to'plandik. Avval bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov keldi. Keyin bizga bosim qilib maydondan haydashdi. Bizni haydayotgan paytini bir yigit videoga olayotganda ichki ishlar uni ushlab oldi.
Bizlar u yigitni bermaymiz deb uni qo'yib yubormadik. Ikki o'rtada tortishuv kelib chiqdi. Baqir-chaqir bo'lib ketdi. Baribir IV kuchli chiqdi. Ular yigitni tortqilab avtobusga bosib olib ketdi dedi namoyish ishtirokchilaridan biri. Ushbu namoyish qatnashchilaridan yana biri esa IV tomonidan ushlanganlar 2 kishi ekanini aytdi. 2 kishini bosib olib ketishdi. Men ularni keyin ko'rmadim. Ularga nima bo'lganini ham bilmayman. Qaytib kelishmadi. Keyin hammamizni kuch bilan avtobusga tiqib, tashqi migratsiya agentligiga olib borishdi. U yerda bizga Qozog'iston va Rossiyaga ishlashga ketishni taklif qilishdi. Biz ish so'rab kelmadik. Pullarimizni qaytarishni talab qilyapmiz, dedi namoyish ishtirokchilaridan yana biri. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Ozodlik 12-oktyabr kuni tushdan keyin gaplashgan mulozimi IB tomonidan hech kim hibsga olinmaganini bildirdi. Hech kim qamalmadi. To'polon chiqarish qonunga zid ekanini tushuntirib, keyin qo'yib yuborishdi. Agentlikka avtobusda olib kelinganlar bilan ham suhbatlashgach, uylariga ketishdi dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Tushdan keyin ozodlik bilan qayta bog'langan jabrlanganlar esa mustaqillik maydonida namoyishni yana davom ettirishganini aytishdi. Bizga tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan quruq gap qilishdi. Mustaqillik maydoniga qaytib keldik. Prezidentga video murojaat qildik. Keyin bosh vazirning idorasiga piyoda ketayotgan paytimizda oldimizdan milliy gvardiya chiqib to'sqinlik qildi. Ular soni 20 tacha edi. Keyin namanganlik bir opa o'zini mashina tagiga tashlamoqchi bo'ldi. Milliy gvardiyachilar ushlab qoldi. Keyin bizni bosim bilan yana avtobusga mindirib, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga olib borishdi. U yerdan yana quruq gap bilan avtobusga qayta mindirib, Qo'yliqqa olib borib tashlashdi, dedi namoyish qatnashchisi. Joriy yilning 14-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi Karen and Migration agentligi mansabdor shaxslar va vositachilari ustidan hukm o'qidi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ozodlik bog'langan mulozimi ushbu firmadan jabrlanganlarning pullarini qaytarish harakati boshlanayotganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Alauddin Mansur Toshkentda dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyodagi taniqli islom olimlaridan Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Alauddin Mansur 13-oktyabr kuni 68 yoshida vafot etgan edi. Shayx Alauddin Mansur 14-oktyabr kuni Toshkentdagi Shayx Zayniddin qabristoniga dafn etildi. Toshkentda olamdan o'tgan ulamoning vafotiga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Alauddin Mansur 1952-yilning 1-mayida Qorasuvlik dindor savdogar Xolmansur Rustamboy o'g'li xonadonida tavallud topgan. Shogirdlariga ko'ra 7-8 yoshlaridan islom asoslarini o'rganishni boshlagan Alauddin Mansur Markaziy Osiyoning turli shaharlarida yashagan va o'sha davrning ko'zga ko'ringan ulamolaridan tahsil olgan. Alauddin Mansur Qur'on va hadis ilmi bilan bir qatorda tafsir, fiqh, tarix, fasoha va balog'ani, sarf va nahvni hamda islom adabiyotining bilimdoni sifatida bilinadi. Alauddin Mansur nomi o'zbek o'quvchilari va keng jamoatchiligiga Qur'oni Karim ma'nolarining zamonaviy o'zbek tilidagi ilk tarjimasi asnosida tanildi. Sharq yulduzi jurnalining 1991-1992 yil sonlarida uzluksiz bosilgan tarjima keyinchalik Cho'lpon va G'ofur G'ulom nashriyotlarida millionlab nusxada chop etildi. Qirg'izistonlik ulamo O'zbekistondagi diniy doiralar bilan birga adabiy davralarning ham faol a'zosi bo'lgani ma'lum. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol Alauddin Mansur uning o'zi bundan 7 yil avval amalga oshirgan va hanuz chop etilishiga rasmiy ruxsat berilmagan Qur'oni Karim ma'nolarining nazmiy tarjimasiga yuqori baho berganini aytgan. Shayx Alauddin Mansur milliy va diniy uyg'onish davri sifatida eslanadigan 1990 yillarda Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, Xurshid Davron, Murod Muhammad Do'st, Emin Usmon, Erkin Azam, Miraziz Azam, Ahmad Azam, Ibrohim Haqqul va boshqalardan tashkil topgan ijodiy davraning peshqadamlaridan biri bo'lgani aytiladi. Qur'oni Karim ma'nolarining aynan Alauddin Mansur tomonidan amalga oshirilgan tarjimasi dunyo yuzini ko'rishida o'sha yillarda faol bo'lgan yozuvchilar uyushmasi, ijodiy intelligensiyaning hissasi masofasi katta bo'lgani ham qayd etiladi. Alauddin Mansurning G'azzoliyning Ihyoyul Ulumuddin va Shubroviyning Unvonul Bayon asaridan qilgan tarjimalari muxlislari va kitobxonlar orasida mashhur. 1994-yilda qurilgan Qorasuv shahridagi Imom Buxoriy jome masjidi xalq tilida Alauddin Mansur masjidi nomi bilan tanilgan. Mazkur jomedagi ilm majlislarida olim tomonidan dastavval Sahihi Buxoriy hadislar to'plami to'la sharh etilgan, so'ngra 15 yil mobaynida Qur'oni Karim tafsiri yetkazilgan. Alauddin Mansur 2000-yilda Qorasuvda tashkil etilgan Muqaddas Qur'onni o'rganish ilmiy markazining mudiri ham bo'lgan. 1998-yilda Shayx Alauddin Mansurning Imomi Azam buyuk imomimiz kitobi dunyo yuzini ko'rgan. Keyinchalik bu kitob qirg'iz va rus tillariga tarjima qilingan. 1999-yilda uning tashabbusi bilan Qur'oni Karim ma'nolari qirg'iz tiliga tarjima qilinib chop etilgan. Ulamo Qur'oni Karim ma'nolarining turkman, qozoq, uyg'ur va rus tilidagi tarjimalariga ham bosh-qosh bo'lgan. 2000-yil mayida Alauddin Mansurga Qirg'izistonda faxriy professor unvoni berilgan. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Shayx Alauddin Mansurning vafoti munosabati bilan ta'ziya e'lon qildi. Ta'ziyada Shayx Alauddin Mansur hazratlari Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbekcha izohli tarjimasini tayyorlashdik, ulkan vazifani sharaf bilan ado etgan edilar deyiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Senat raisining xalq hokimlarini saylashga tayyor emas degan fikri e'tiroz uyg'otdi. Raqobat yo'qligi sabab O'zbekiston havo yo'llari rivojlanishga intilmayapti. Marhum prezident Islom Karimovning qizi Lola Karimova o'ziga yangi taxallus tanladi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboy va hokimlarning saylanishi borasidagi bahslar yuzasidan fikr bildirdi. Hokimlar saylovi bo'lishi kerak. Albatta, demokratik davlatlarning hammasida mana shunday jarayon. Saylov orqali mahalliy ijro organlari saylanadi. Bizda ham shu jarayonga qadamlar qo'yilyapti. Kuni kecha ham videoselektorda davlatimiz rahbari buni yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Lekin qachon bo'ladi degan savolingizga men hozir aniq javob bera olmayman. Bizda hammasi bosqichma-bosqich bo'lyapti. Biz o'zimiz hali hokimlar sayloviga tayyor emasmiz, degan Tanzila Norboyeva. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz nashriga ko'ra, Senat raisi hokimlarning senator bo'lishi borasida jamoatchilikda e'tirozlar ko'p ekani xususida ham to'xtalib, mahalliy ijro organlari bilan vakillik organlarini ham ajralishi kerakligini ta'kidlagan. Uning aytishicha, deputatlar ijro organida ishlamasligi, ijro organida ishlaydiganlar senator bo'lmasligi kerak. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasida Oliy Majlis Senati qo'mitasining video muloqot tarzidagi sayyor majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda raqobat to'g'risidagi qonunning Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, Uzbekistan temir yo'llari hamda Uzmet kombinat aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan ijro etilish holati muhokama qilingan. Qayd etilganidek, ichki bozorda raqobatning mavjud emasligi sababli O'zbekiston havo yo'llari xizmatlari sifatini oshirish va moslashuvchan tarif siyosatini qo'llashdan manfaatdor emas. 2010-yildan beri aviakompaniya parvozlar sonini atigi 15%ga oshirdi. Samolyotlarning ozligi esa kompaniyaning yangi yo'nalishlarni joriy etish, parvozlarni ko'paytirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini cheklaydi. Parvozlar toifasini tanlashning murakkab tizimi ham iste'molchilar tomonidan salbiy tasavvurlar shakllanishiga olib kelmoqda. O'zbekistonning birinchi prezidenti marhum Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova o'ziga taxallus tanladi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Endi u ingliz tilida yozadigan maqola va tadqiqotlarni Lola Till imzosi bilan chop etadi. Bu haqda uning o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma'lum qildi. Islom Karimov vafotidan so'ng Lola Karimova-Tillayeva eri va 3 nafar farzandi bilan AQShdan qo'nim topib, o'sha yerda yashamoqda. Karimova-Tillayeva oilasi okean ortida bir nechta qimmatbaho ko'chmas mulkka egalik qiladi. Kichik Karimova 2017-yildan beri O'zbekistonga kelgani yo'q. U hatto otasining vafotiga 1 yil to'lishi bilan o'tkazilgan turli tadbirlarda ham ko'rinish bermagandi. Uning opasi Gulnora Karimova esa sodir etgan qator jinoyatlari uchun qamoq jazosini o'tamoqda deb yozadi Xabar.uz nashri. Lola Islomovnaga Karimova familiyasi ortiqchilik qilyaptimi deya savol qo'yadi internet nashri. Ijtimoiy tarmoqda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan to'y marosimida mehmonxonalardan birida osmonga qarata to'pponchadan o'q uzayotgani aks etgan video tarqaldi. Central Asia Media nashriga ko'ra, Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur holat bo'yicha ma'lumot bergan.
o'q uzgan shaxs Toshkent viloyatida yashovchi 25 yoshli Ulug'bek Solihov ekani ma'lum bo'lgan. Solihovning so'zlariga ko'ra, u qarindoshi bo'lmish kuyovga to'y kuni kuyovjo'ralik qilgan. 19 sentyabr kuni kuyov va uning do'stlari Chilonzor tumaniga kelinning uyiga borganda Ulug'bek keyinchalik qiziqarli rolik tayyorlash uchun bozordan sotib olingan o'yinchoq plastmassa to'pponchani osmonga ko'targan. Ushbu lahzalar video operatorlar tomonidan tasvirga tushirilgan. 4 oktyabr kuni kechqurun Ulug'bekning o'zi videoni montaj qilib, o'q uzish tovushlarini qo'shgan va videoni Instagramdagi sahifasiga joylagan. Keyinchalik u mazkur videoni internetda tarqatgan. Hozircha soxta merganga biror chora ko'rilgan ko'rilmagani ochiqlanmagan. O'zbekiston va Turkiya kinoijodkorlari hamkorligida suratga olinayotgan Mendirman Jaloliddin tarixiy serialida bosh qahramon roliga nima uchun turk aktyori tanlanganiga oydinlik kiritildi deya yozadi Mahalla nashri. O'zbek aktyorlari orasida iste'dodlilari bor, lekin hali kino sohamiz bunga tayyor emas. O'zbek kinosi ba'zi sahna ko'rinishlariga ishlov berishda ham yetarli tajribaga ega emas. Filmda kim bosh rolni ijro etishiga emas, nima uchun bu asar kerak bo'lib qoldi degan savolga javob berish zarur, degan serial bosh maslahatchisi Boboxon Muhammad Sharif. Serial haqida anons berilgach, jamoatchilik orasida nahotki o'zimizda milliy qahramonimizni gavdalantirishga qodir aktyorlar bo'lmasa degan e'tirozlar bildirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda.
Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov 15 oktyabr kuni iste'foga chiqqani e'lon qilindi. Abdulla Aripov Sadir Japarovni Qirg'iziston bosh vazir lavozimiga tayinlangani bilan qutladi. Farg'onada niqob taqmaganlar kuzatuv kameralari orqali aniqlanib, jazolanadigan bo'ldi. Sardoba City shousi boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga rasman topshirildi. O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir preparati dorixonalardan avval qora bozorga chiqdi. Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Endi Qirg'izistondagi mavzuga oid eng so'nggi tafsilotlarga o'tamiz. 15 oktyabr kuni kun davomida olingan eng muhim xabarlardan biri Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekovning iste'fosi haqidagi xabar bo'ldi. Hozir bu voqealar haqidagi so'nggi tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon mikrofon oldida. Sarvar aka, avvalambor prezident Jeenbekovni iste'fosi haqida gaplashsak, nimaga aynan hozir iste'fo berdi va bu Qirg'iziston uchun nimani anglatadi? Marhamat.
Nimani anglatishini hozir hech kim bilmaydi, lekin iste'fosining kutilgan va kutilmaganligini aytay. Kutilgani shuki 14 oktyabr kuni bosh vazirlikka tayinlangan saylangan Sadir Japarov bir necha kundan beri menga prezident Jeenbekov iste'foga ketishini va'da qilgan degan bayonotlarni qilyotuvdi. Bu kutilgan tomoni. Lekin prezidentdan shunday bayonotni hech kim eshitgan emas shu kungacha. Hatto kecha prezidentni matbuot kotibi bunday bayonot, bunday va'da bergan emas hech kimga degan edi. Bugun ertalab qirg'izistonlik taniqli jamoat arboblari, siyosiy arboblar prezidentni qabulida bo'lishdi. Ular qatorida sobiq prezident Ro'za Otunboyeva ham bo'lgani to'g'risida xabar chiqdi va o'sha joyda men oxirigacha turaman, parlament saylovini o'tkazib, undan keyin ketaman, dedi degan xabarlar chiqqan edi. U oqsoqollar chiqqanidan keyin birdan bayonot paydo bo'ldi, murojaat paydo bo'ldi, men bo'ldi ketaman, qon to'kilishini istamayman deb.
Endi shu yerda aniqlik kiritsak, masalan, hozirgi berilayotgan xabarlarga ko'ra, go'yoki Jembekning matbuot xizmati bu haqda xabar bergan, yoki o'zi ham video murojaat qildi.
Rasmiy saytda, rasmiy men u video murojaatini ko'rganim yo'q, lekin rasmiy saytda prezidentni murojaati matni rasman e'lon qilindi.
Tushunarli. Endi mana hozir Qirg'izistondagi vaziyat, siz o'zingiz aytmoqchi bir narsa deb aytish qiyin. U yerdagi siyosiy kuchlar o'rtasidagi bahslar, biz bilgan, bilmagan, ko'rgan, ko'rmagan qanaqadir janjallar, o'zaro nizolar davom etyapti. Lekin shu voqealar fonida mana 14-oktyabr kuni kechki payt O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Sadir Japarovni bosh vazir lavozimiga o'tirgani bilan qutladi. Bu nimani anglatadi?
O'zbekiston uchun anglatmaydi, bu protokolni anglatadi. Sadir Japarov kechagi majlisda o'sha kvorum bo'ldi parlamentda, parlament shu so'nggi 10 kundan beri bo'layotgan voqealar fonida parlamentning yig'ilishi ham, to'planishi ham, deputatlarni yig'ilishi ham qiyin bo'layotgan edi. Oxir oqibat 14-da to'planishdi, kvorum paydo bo'ldi va o'sha yerda rasman tayinlandi va tayinlangandan keyin prezident ham tasdiqladi uni bosh vazir lavozimiga va mana shunday sharoitda Abdulla Aripov albatta o'zini darajasidagi bosh vazirni tayinlangani bilan qutlaydi. Menimcha shu protokoldan boshqa narsa emas bu.
Hozir endi asosiy savol bizga shu tinglovchilardan kelayotgan sharhlarda ko'tarilayotgan eng xavotirli savol, Qirg'iziston bizga qo'shni mamlakat, bu mamlakatda fuqarolik urushi boshlanib ketishi mumkinmi degan xavotirlar yozilyapti.
Mumkin degan deb turib davom ettirish ham mumkin, mumkin emas deb davom ettirish ham mumkin. Menimcha mumkin fuqarolar urushi boshlanib ketmasa kerak, chunki hozir Bishkekda so'nggi kunlarda mitingga chiqayotganlar asosan Sadir Japarovning tarafdorlari. O'sha so'nggi 2-3 kungacha chiqqan boshqa kuchlar mitingga to'planmay qo'ygan va hozir endi bahs-munozaralar o'sha liderlar o'rtasida bo'lyapti. O'shunda ham Sadir Japarov bilan emas, o'sha boshqa liderlar shu bir ittifoqqa kelishimiz kerak, ahillikka kelishimiz kerak, parlament vaziyatni nazorat qilsin deyishyapti. Lekin bitta lekin tomoni shuki, Sadir Japarovning tarafdorlari, prezident Jeenbekovning iste'fosiga erishgan tarafdorlar endilikda Qanat Isayev ketsin deyapti. Qanat Isayev parlament spikeri bo'lib kecha saylangan va Qanat Isayev spiker ketsin, spikerni ortidan umuman parlament ketsin deyishyapti va bu talabni zamiridagi maqsad o'sha butun hokimiyat, prezident hokimiyati ham bosh vazirni qo'liga o'tsin degan maqsad bor, chunki prezident iste'foga ketdi va uning vakolatlari joriy qonunlarga ko'ra avtomatik tarzda spikerga o'tadi. Endi agar spiker ham ketadigan bo'lsa, prezident vakolatlari bosh vazirga, ya'ni Sadir Japarovga o'tib qoladi. Mitingchilarni, Japarov tarafdorlari bo'lgan mitingchilarni talabi shu.
Tushunarli. Demak, hozir Qirg'izistondagi o'sha ziddiyatli vaziyat soat sayin o'zgarib boryapti. Hozircha eng so'nggi muhim voqealarni hamkasbim Sarvar Usmon bilan gaplashdik. Boshqa tafsilotlarni Ozodlikning veb-saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda kuzatib boring. Sarvar aka, rahmat.
Rahmat.
Dolzarb mavzu.
Farg'onadagi manbalar koronavirusdan rasmiy o'lim statistikasini savol ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik vrachning iddao qilishi, so'nggi 4 kun ichida o'zi ishlaydigan to'qimachilik kasalxonasida COVID-19 kasalligidan kamida 3 nafar bemor vafot etgan. U aprel oyidan buyon ayni kasalxonada 14 kishining koronavirus sabab hayotdan ko'z yumganini aytadi. Ozodlik marhumdan 2 nafarning yaqinlariga bog'landi. Ular qarindoshlarining koronavirusdan vafot etgani, ammo pnevmoniyadan o'ldi deb rasmiylashtirilganini aytishdi. To'qimachilik kasalxonasi ma'muriyati ham, Farg'ona viloyat tibbiyot boshqarmasi rasmiylari ham COVID-19dan hech kim o'lmaganini bildirishmoqda. Rasmiy statistikada 3.5 milliondan ortiq aholiga ega Farg'ona viloyatida koronavirusdan faqat bitta o'lim holati qayd etilgan. Ozodlik bundan avval Navoiy, Buxoro, Xorazm viloyatlarida koronavirusdan o'lim holatlari yashirilgani haqida xabar bergan edi. Rasmiylar esa pnevmoniya tufayli vafot etgan, lekin vafotiga qadar koronavirus tashxisi qo'yilmagan marhumlar statistikaga kiritilmayotganini aytdi. ketishgan. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekiston bo'yicha koronavirusdan shu kunga qadar 521 o'lim holati qayd etilgan bo'lib, aksari Toshkent shahri va viloyatiga to'g'ri kelmoqda. 53 yoshli 4 farzandning onasi yaqinlarining ozodlikka aytishicha 12 oktyabr kuni Farg'ona shahridagi to'qimachilik kasalxonasida koronavirusdan vafot etgan ayolning ismi ozodlikka ma'lum, lekin tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. 4 kun kasalxonada yotdi. Ilgari kun kasalxonaga yotganining 5-chi kuni vafot etdi. Shu kuni ertalab 7:00 bizga xabar qilishdi. Morgga berib yuborishgan ekan, materialga o'rab olib chiqishdi, peshinda qabristonga qo'yib keldik, deydi marhumning tog'asi. Bu Farg'onadagi to'qimachilik kasalxonasi so'nggi 4 kun ichida yuz bergan koronavirus bilan bog'liq yagona o'lim emas. 11 oktyabr kuni Quvasay shahridan bo'lgan 60 yoshli erkak ayni kasalxonada vafot etgan, yaqinlari uning koronavirusdan vafot etgan ozodlikka aytishdi. Ishdan haydalib kelishdan qo'rqib ismi oshkor qilinmasligini so'ragan vrach idoscha 10 oktyabrdan buyon o'zi ishlaydigan kasalxonada kamida 4 o'lim qayd etilgan. 4 ham koronavirusdan vafot etdi, lekin o'lim rasmiy statistikada aks etmasligi uchun yashirilayapti, deydi vrach. Vrach iddiosicha kasalxonada o'lim holatlarini yashirish uchun vafot etgan ba'zi bemorlarning yaqinlaridan o'z ixtiyorim bilan kasalxonadan olib chiqib ketyapman, uyda o'zim qarataman, degan mazmunda tilxatlar olinyapti. Ozodlik suhbatlashgan 2 marhumning yaqinlari esa ulardan bunday tilxat yozdirib olinmaganini aytishdi. Farg'onadagi to'qimachilik kasalxonasi bosh vrachi yordamchisi ham bu iddiolarni keskin rad etdi. Ozodlik Farg'onadagi COVID-19 bemorlari davolanayotgan boshqa kasalxonalardagi ahvol haqida ma'lumotga ega emas. Farg'ona viloyat tibbiyot boshqarmasi rasmiylari so'nggi 1 oy ichida COVID-19 hech kim o'lmaganini iddao qilishmoqda. Rasmiy statistikada Farg'ona viloyati bo'yicha koronavirusdan faqat bitta o'lim holati, u ham bo'lsa avgust oyida qayd etilgan. Viloyatda COVID-19 yuqtirganlar soni rasmiy statistikaga muvofiq 400 nafardan ko'proq. Ozodlik bundan avval ham joylardan olingan ma'lumotlarga tayanib koronavirusdan o'lim holatlari yashirilgani va rasmiy statistikada aks etmayotgani haqida xabar qilgan edi. Jumladan Navoiy viloyat sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi mulozim tomonidan ozodlikka taqdim etilgan hujjatlar bu hududda COVID-19 virusiga chalinganlar soni rasmiy statistikadan bir necha barobar ko'pligini ko'rsatgandi. O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida 14 oktyabrga qadar mamlakat bo'ylab koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 60 ming nafardan, o'lganlar soni esa 500 nafardan ko'proqni tashkil etgan.
Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov 15 oktyabr kuni iste'foga chiqqani e'lon qilindi. Abdulla Aripov Sadir Japarovni Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangani bilan qutladi. Farg'onada niqob taqmaganlar kuzatuv kameralari orqali aniqlanib jazolanadigan bo'ldi. Sardoba City Show'si boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga rasman topshirildi. O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir preparati dorixonalardan avval qora bozorga chiqdi. Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa Ittifoqi Navalniy ishi bo'yicha 6 shaxs va 1 tashkilotga nisbatan sanksiya joriy qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari vakillari rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi bilan bog'liq sanksiya ro'yxati yuzasidan kelishuvga erishdilar. Ro'yxatga rossiyalik 6 nafar jismoniy shaxs va 1 tashkilot kiritiladi. Bu haqda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri Rikard Yozviak o'z manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Sanksiya ro'yxatiga tushgan ismlar va tashkilot nomi rasman 15 oktyabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Avvalroq Fransiyaning Le Monde nashri dastlabki sanksiya ro'yxatiga Rossiya prezidenti administratsiyasi va mamlakat xavfsizlik tuzilmalaridan 9 kishi kiritilgan haqida yozib chiqqan edi. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari liderlari 12 oktyabr kuni o'tkazilgan sammitda Navalniyning zaharlanishi bilan bog'liq yakka tartibdagi sanksiyalar kiritish haqida siyosiy qaror qabul qilishgan. Rossiya kimyoviy qurollarni taqiqlash to'g'risidagi konvensiyani buzganlikda gumonlanmoqda. Aleksey Navalniy Novichok guruhiga kiradigan modda bilan zaharlanganini Yevropa Ittifoqining bir necha mamlakati laboratoriyalari hamda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti ekspertlari tasdiqlagan. Yevropa Ittifoqi liderlari Rossiyani zaharlanish hodisasi bo'yicha surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Navalniyning o'zi suiqasd ortida Rossiya maxsus xizmatlari turibdi. Ular esa prezident Vladimir Putinga bildirmay harakat qilishi mumkin emas edi deb hisoblaydi. Rossiya rasmiylari zaharlanish hodisasini rad etib, Navalniy 20 avgust kuni toksik ta'sir bilan bog'liq bo'lmagan qandaydir sabablarga ko'ra komaga tushgan deya iddao qilmoqdalar. Bu ish bo'yicha Rossiyada jinoyat ishi qo'zg'atilmagan, tergovga qadar tekshiruv o'tkazilyapti xolos. Navalniy hozirgi paytda Germaniyada qolib, sog'lig'ini tiklayapti. Korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi asoschisi Aleksey Navalniy zaharlanish asoratlari bilan 20-avgust kuni Omskdagi kasalxonaga yotqizilgan edi. Uning ahvoli Tomskdan Moskvaga parvoz qilayotgan uchoqning ichida yomonlashgan. 22-avgust kuni muxolifatchi Berlindagi Charite klinikasiga ko'chirilgan. U 2 haftadan ko'proq komada yotgan. Muxolifatchi 19-sentyabr kuni Charitedan sog'ayib chiqqan. Kasalxonadan chiqqanidan keyin bergan bir necha intervyusida Navalniy sog'lig'i tez tiklanib borayotganini aytib, siyosiy faoliyatini davom ettirish uchun Rossiyaga qaytmoqchi ekanini qayd etgan.
Dolzarb mavzu.
O'zbekistonda ishlab chiqarish boshlangan Remdesivir dorixonalaridan avval qora bozorga chiqib ketdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Koronavirus bemorlarini davolashda eng samarali va eng qimmat vosita bo'lib qolayotgan Remdesivir preparati sentyabr oyidan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarila boshlandi. Dunyo bozorida 100 mg bir flakoni 390 AQSh dollaridan 70 dollargacha bo'lgan bu inyeksiyaning O'zbekistondagi narxi 550 ming O'zbek so'mi, taqriban 50 AQSh dollariga teng qilib belgilandi. Bu preparatni ishlab chiqarayotgan Jorabek Laboratories shirkati hozircha davlat buyurtmasini bajarayotgani tez orada bu preparat dorixonalarda keng savdoga chiqarilishini bildirdi. Ayni paytda mahalliy va import dori-darmonlarning qora bozori hanuz avjida. O'zbekistondagi bemorlarning yaqinlari va shifokorlarning aytishicha, aynan mahalliy Remdesivir preparati 1 million 800 000 so'mgacha qo'lda sotilmoqda. Jorabek Laboratories xususiy shirkatining vakili Aziz Soipov mahalliy Remdesivir preparatining ilk katta partiyasi ishlab chiqarilib, Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirilganini bildirdi. Bu mas'ulga ko'ra, avgust oyida koronavirusni davolashda qo'llaniladigan bir necha muhim dori vositasini mamlakatda ishlab chiqarishga da'vogar mahalliy va xorijiy shirkatlar orasida tender o'tkazilgan. Soipovning aytishicha, Jorabek Laboratories shirkati 2020 yilning boshida onkologik kasalliklarni davolaydigan dorilarni tayyorlash uchun liofil quritish uskunalari, ya'ni dorini suyuq shaklda tayyorlab, avval muzlatib, so'ngra past haroratda vakuum ostida quritishga mo'ljallangan yuqori texnologiyani mamlakatga olib kelgandi. Remdesivir preparati ham ayni uskuna yordamida ishlab chiqarilgani uchun bu shirkatda qisqa muddatda buni yo'lga qo'yish imkoni bo'lgan, shu bois tenderda bu shirkat g'olib chiqqan. Mas'ulga ko'ra, shirkat birinchi partiyani sog'liqni saqlash buyurtmasi asosida ishlab chiqargan va vazirlikka topshirgan. Hozir har haftada bitta partiyadan ishlab chiqarilib, vazirlikka taqdim qilinmoqda. Oktyabr oxirigacha sog'liqni saqlash vazirligi buyurtmasini yetkazib beramiz, keyin noyabrdan dorixonalar uchun preparat ishlab chiqarishni boshlaymiz. Xomashyoni hozircha Hindiston va Xitoydan olyapmiz, dedi Soipov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shirkat vakiliga ko'ra, dorining ilk partiyasi koronavirus bemorlari soni eng ko'p bo'lgan Toshkent shahri va viloyatidagi davlat shifoxonalari bemorlarni qabul qilish tarqatish markazlariga yetkazilgan. Bundan tashqari, ayni shirkatga tegishli bitta dorixonada cheklangan miqdorda Remdesivir nomi bilan 550 ming so'mdan Remdesivir preparati sotilayotgani aytildi. Ayni paytda Ozodlikka O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan preparatning qora bozorga chiqib ketgani va narxi 550 ming so'mdan 1 million 200 ming, 1 million 300 ming, ayrim hududlarda 1 million 800 ming so'mga ko'tarilib ketgani haqida shikoyatlar kelmoqda. Jumladan, so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilgan sharhlarda bu dori vositasining narxi qo'lda ba'zi hududlarda 3 million so'mga chiqib ketgani aytiladi. Jorabek Laboratories shirkati vakili shunday holat mavjudligi va ular o'z dorixonasi misolida buning oldini olishga urinayotganini aytdi. Bu mas'ulga ko'ra, uning shaxsan o'zi Jorabek dorixonasida turib, Remdesivir preparati uchun berilgan retseptlarni tekshirmoqda, zarur hollarda bu retseptni bergan shifokorlarga ham qo'ng'iroq qilishga majbur bo'lmoqda. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tizimida ishlaydigan mas'ulning Ozodlikka aytishicha, mamlakatdagi dori vositalari qora bozoridagi ajiotaj uzoq bilan bir necha hafta ichida to'xtaydi. Unga ko'ra, Nobel Pharm sanoat shirkati Favipiravir dori vositasini chiqarmoqda, Jorabek Laboratories shirkati esa Remdesivirni chiqarishni boshlagan. Remdesivirning birinchi partiyasida 30 ming doza chiqdi. Sog'liqni saqlash vazirligi shuning 15 mingini bepul tarqatdi, qolgani zaxirada turibdi, dedi ushbu mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Remdesivir preparati ayni nomda dunyoning 3 davlati AQSh, Hindiston va Pokistonda ishlab chiqarilmoqda. Bu dori 2015 yilda AQShdagi Gilead Science kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va 2020 yilning may oyida dunyodagi COVID-19 pandemiyasi inobatga olingan holda Hindiston va Pokistondagi 5 ta shirkatga ishlab chiqarish huquqi berilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 pandemiyasi to'xtaganini e'lon qilguniga qadar faqat shu shirkatlar dunyoning 120 ta davlat da Remdesivir preparatini ayni nomda sotish huquqiga ega. Jorabek Laboratories shirkati vakiliga ko'ra, bu masala atroflicha o'rganilgan. U preparat xomashyosini O'zbekistonga olib kelib, uning o'zida ishlab chiqarishda hamda sotishda hech qanday yuridik ziddiyat yo'qligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sardoba City Show'si. Boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 13 oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish ortidan vayron bo'lgan hududlarga bordi. Sardoba suv ombori to'g'onining yorilishi oqibatida 2211 ta xonadan yaroqsiz va 2499 tasi ta'mirtalab holatga kelib qolgan edi. Davlatimiz rahbari o'shanda bu ahvolni ko'rib, bayron bo'lgan mahallalarni nafaqat oldingi holatiga qaytarish, balki undan-da yaxshi qilish, hammaning havas keladigan maskanga aylantirishga va'da bergan edi, deb yozdi bu safar haqida prezident matbuot xizmati. Rasmiy va mahalliy nashrlarga ko'ra, 13 oktyabr kuni prezident Sardoba tufayli mol mulkidan ajraganlarga yangi va zamonaviy uylarni topshirish orqali o'z va'dasi bajarilganini namoyish qilgan. Ayni paytda ozodlikka bog'langan sardobalik jabrdiydalar ko'pchilikning hamon kollejlar yoki ijara uylarda yashab yurgani, mahalliy telekanallarda yangi uyiga prezident mehmon bo'lgani ko'rsatilgan lavhaning navbatdagi shou ekanini aytishdi. Prezident kelishiga har doimgidek viloyat hokimi juda puxta tayyorgarlik ko'rdi. Ko'chib kirishga tayyor bo'lmagan uylardan ikkitasini bezatishdi. Prezident ana shu maxsus yasatilgan domga kirdi. Uy 1989-yilda tug'ilgan Baxtiyor degan medbratniki. Prezident uni tibbiyot akademiyasiga kirg'izasizlar deb buyruq ham beribdi. Aslida sentyabrda bitadi deyilgan uylar umuman tayyor emas. Xalq qiyin ahvolda chayla, kollej va o'zi pul to'lab kvartiralarda kun kechirmoqda. 40 million so'mni ham xalqqa bermadi. Rosa o'g'riliklar bo'ldi, dedi prezident borgan mahallalardan birining yashovchisi. Rasmiy xabarga ko'ra, suv omboridagi texnogen falokat ortidan jabr ko'rganlarni qishgacha boshpana bilan ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyatining 3 tumanidagi 50 gektar yer maydonida 86 ta 5 qavatli uy joy qurib bitkizilgan. Xususan Sardoba tumani Do'stlik mahallasida 37 ta, Mirzoobod tumani Haqiqat mahallasida 40 ta hamda Navbahor mahallasida 9 ta uy joy qurildi. Ularda jami 2640 ta xonadon bor, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Bu qurilishlarga bevosita aloqador mahalliy mulozimning ozodlikka bildirishicha, uylar odamlar ko'chib kirib yashashi uchun hali tayyor emas. Uylar tashqarisiga granit kafillar qo'yib fasadini tugatishdi prezident kelishiga. Prezident kirgan podyezdlarni rosa bezatishdi, lekin qolgan domlarning ichkarisi hali tayyor emas. Ko'pchiligida ichki jihozlash boryapti. Mana endi qaysi kvartirani kimga berish masalasi hal bo'lyapti, ro'yxat qilinyapti. Lekin odamlar bu uylarga qachon kirish hali aniq emas, deb aytdi mahalliy mulozimlardan biri. Prezidentning Sardobaga qilgan safarga tayyorgarlik jarayonidan bevosita xabardor quruvchilardan biriga ko'ra, Mirziyoyev mehmon bo'lgan kvartiradagi mebellar Toshkentdan maxsus olib kelingan. Uylar tor, ayniqsa zal deyilgan xonasi koridorga o'xshab juda tor. Shu uylarni qanday shinam qilib ko'rsatish uchun maxsus Toshkentdan kelgan usta va dizaynerlar ishladi. Showroom deyishdi. Prezident gaplashgan yosh oilaga bu mebellar qolgan qolmaganini aniq bilmayman. Eshitishimcha prezident ketishi bilan mebellar, parda va suratlarni ham yechib olib ketishgan, dedi sardobalik quruvchilardan biri. Ozodlik prezident mehmon bo'lgan yangi kvartira egalari bilan bevosita bog'nala olmagani bois, bu uyning davlat telekanalida ko'rsatilgan mebel va jihozlar bilan berilgan berilmaganiga aniqlik kirita olmadi. Ozodlik gaplashgan mahalliy mulozim, rasmiy lavhani ko'rgan sardobaliklarni bizga ham shunday yasatilgan uylar berilar ekan degan noto'g'ri xayolga bormaslikka chaqirdi. Prezidentning Sirdaryoga safar arafasida suv toshqini vayron qilgan hovli joy uchun tegishli pul va uy berilmagan bir guruh sardobaliklar Toshkentga yurish qilgan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashishni talab qilib bir necha kun vazirlar mahkamasi binosi oldida tunagan bu norozilarni kuch ishlatar tizimlari o'tgan hafta majburan uylariga qaytargan edi. Toshkentga yurish qilgan sardobaliklardan ayrimlari 14 oktyabr kuni ozodlikka o'zlarining katta bosim ostida yashayotganlari va gapirishga qo'rqayotganini aytishdi. Juda ko'p nohaqliklar bo'ldi. Biz prezidentimizdan katta umid qilgan edik, lekin har doimgidek oldindan tayyorlangan, nima deyish yodlatilgan odamlar bilan gaplashdi. Oddiy xalq yana qop ketdi. Har birimizning turar joyimiz eshigi tagiga qo'riqchilar qo'yib tashlashdi. Bu nohaqlik qachongacha davom etadi, bilmay qoldik, dedi ozodlik gaplashgan sardobalik yurish qatnashchilaridan biri. Sardoba suv ombori to'g'onining yorilish ortidan uysiz qolganlarga 66 ta 5 qavatli uy qurish uchun davlat byudjetidan qariyb 1 trillion so'm ajratilgan edi. Bu qurilish ijrosi Toshkent shahar hokimi Aqva Artel korporatsiyasi egasi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli shirkatlarga berildi. Suv toshqinidan jabr ko'rgan oilalarning har biriga Aqva Artel elektronika jihozlarini sotib olish uchun davlat hisobidan 10 million so'mlik voucherlar ham tarqatildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid do'stum, O'zbekiston islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning qizi Afg'oniston shimolida terrorchi guruhlarni boshqarayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan meni olim ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Marshal Abdurashid do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida o'z tarafdorlari yig'inida qilgan chiqishida O'zbekiston islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning qizi Mukarramaxonni Afg'onistonning tog'li Badaxshon viloyatida terrorchi guruhlarni rahbarlik qilayotganini iddao qildi.
چه میکنه این شریف از عزیز از بچه تاهیر یلداش؟ امنا صاحب دارم.
تاهیر یلداشنین اوغلار عبدالعزیز دیمه شریف دیمه بزنین جغمزنین تگیده نمقلدلر. تاهیر یلداشنین مکرمه خان اسملی قزه بدخشانده جنگرلر جبهسن باشقرماخده. اولارنه حمایت اتدگنلره ایگلره بار.
مکرمه خان کماندان جبهز ده بدخشان. تاهیر یلداشه دخترش.
Marshal Abdurashid do'stum kuni kecha o'zining Turkiya, Hindiston va O'zbekistonga qilgan norasmiy safaridan mamlakat shimoliga qaytib kelgan kuni ushbu iddaolarni tilga oldi. Do'stum Markaziy Osiyolik jangarilar Afg'oniston shimolida bizni yo'q qilish va Markaziy Osiyo davlatlariga nufuz qilish maqsadida Afg'oniston shimolida joylashib olganlar. Buni hamma biladi, dedi. Marshal do'stum, Markaziy Osiyolik terrorchilarni mamlakat shimolida himoyat qiladigan taraflar kimligi borasida izoh bermadi. Rasmiy Kobul do'stumning so'nggi iddaolari borasida aksalamal bildirmagan. Qator kuzatuvchilar Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari jumladan Badaxshonda Markaziy Osiyolik jangarilar mavjudligini rad qilmaydilar. Badaxshonlik kuzatuvchi Muhammad Nazif Mustazaf ushbu viloyatda toliblar saflarida faoliyat olib boradigan chet ellik jangarilarning aksariyatini xitoylik uyg'urlar tashkil etadilar. Ular orasida Markaziy Osiyolik terrorchilar jumladan o'zbeklar va tojiklar ham bor deydi. U Tohir Yo'ldosh qizining Badaxshonda mavjudligi haqida biror narsa bilmasligini aytdi. Ammo uning kuyovi Abdulazizni bundan ancha oldin Afg'onistonning G'ur va Sarpul viloyatlarida kuzatilganini bildirdi.
O'sha Uyg'urlar bor. Uyg'urlar ham kattakoni ketgan. Shu Qatarda zokirash shuru bo'ldi. Uni tibatlar Hoji Furqon deganida. Ana Uyg'urlar o'zlari bor. Kattakonlari ketgan. Pokistonga ketgan, Qatarga ketgan, o'sha vaqtda ketgan. Abdulaziz degan bor. Abdulaziz nimaning kuyovi bo'ladi. Tohir Yo'ldoshda. O'shani o'g'li ham bor. Tohir Yo'ldoshni o'g'li ham. Ular bir qalashu G'urga keldi. G'urda chortadagan Sarpulli tog'lariga keluvdilar.
Kuzatuvchi Asadullo Nadim keyingi oylar ichida toliblarni siyosat maydonida faollashganini bildirib, mazkur guruhni O'zbekiston bilan aloqada ekanini aytdi. U toliblar hozirgi kunda Markaziy Osiyolik jangarilarga o'z rejalarini amaliy etishlikka fursat bermasliklari mumkin deydi. Asadullo Nadim: "Do'stum, Markaziy Osiyo davlatlaridan imtiyoz olish maqsadida bunday iddaolarni qilgan bo'lishi mumkin" deydi.
Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov 15 oktyabr kuni iste'foga chiqqani e'lon qilindi. Abdulla Aripov Sadir Japarovni Qirg'iziston bosh vaziri lavozimiga tayinlangani bilan qutladi. Farg'onada niqob taqmaganlar kuzatuv kameralari orqali aniqlanib, jazolanadigan bo'ldi. Sardoba City Show'si boshpanasiz sardobaliklarga topshirilmagan uylar prezidentga rasman topshirildi. O'zbekistonda ishlab chiqarishi boshlangan Remdesivir preparati dorixonalardan avval qora bozorga chiqdi. Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib qiqita olmayapti. Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qozog'istonda transgender mahbusga tegajog'lik qilgan politsiya zobiti qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'istonda politsiya zobiti transgender mahbus Viktoriya Berikxo'jayevaga jinsiy tegajog'lik qilgani uchun maxsus unvonidan mahrum qilindi va qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo 30 yoshdagi Berikxo'jayeva endilikda unga hujum qilgan politsiya xodimi tarafdorlari va sobiq hamkasblari o'ch olishidan xavotirlanmoqda. Berikxo'jayeva ishi qozoq matbuotida shov-shuvga sabab bo'ldi. Tovlamachilikda ayblanib 7 yilga qamalgan Berikxo'jayeva 2017 yilda hibsga olinganidan buyon tinimsiz tahqirlashlarga duchor bo'layotganini aytib keladi. Ozod yurganimda bunchalik darajadagi tahqirlashlarni ko'rmagan edim, dedi u qamoqdagi ayollar qismati haqida. Berik Xo'jayevga hujum qilgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi mayori ismi ochiqlangani yo'q. Mayor ekstremizmda ayblanib, qamalgan mahbuslar bilan uchrashish huquqiga ega bo'lgan. O'z lavozimi tufayli u Berik Xo'jayev qamoq jazosini o'tayotgan Jaugashti turmasiga hech bir to'siqsiz tashrif berish huquqiga ega bo'lgan. 2019 yilning yozida Berik Xo'jayev politsiya zobitini unga bir necha marta tegajog'lik qilishda ayblab, rasmiy shikoyat yozgan. Berik Xo'jayevning advokati Ayman Umarova mijozi sodir etilgan jinoyatlar haqida muhim dalillarni taqdim etganini aytdi. 2019 yilning oktyabrida zobit qo'lga olindi va tergov boshlandi. Joriy oy boshida Ile tumani sudi zobitni aybdor deb topdi. O'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib kelayotgan zobit sud hukmi ustidan shikoyat arizasi berishi kutilmoqda. Berik Xo'jayev va uning advokati qamalgan zobit unga chiqarilgan jazoni o'tamaslik uchun huquq-tartibot organlaridagi tanishlarini ishga solishini kutish mumkinligi, shu sababdan ularni oldinda katta kurash kutayotganini aytishdi. Umarova mijoziga o'z shikoyatini qaytib olishga chorlab, keskin bosim o'tkazilganini da'vo qiladi. Boshqa Markaziy Osiyo davlatlari kabi Qozog'istonda jinsiy oshchiliklar ta'qib va ta'magirlik nishoniga aylangan. Berik Xo'jayev qamalganidan keyin darhol uni tahqirlay boshlashgani va jinsiy tajovuzkorlik nishoniga aylanganini aytgan. Qamoqxona xodimlari mendan yechinishni, jinsiy a'zolarimni, ko'kraklarimni ko'rsatishni so'radilar. Aral seks qilishimni, tanamga teginishlariga izin berishimni talab qilishdi, dedi Berik Xo'jayev mahalliy matbuotga bergan intervyusida. Berik Xo'jayev avvalgi shikoyatlarga hech kim e'tibor bermagani, ularni tasdiqlash uchun jismoniy dalillarga ega bo'lmaganini aytadi. Berik Xo'jayev 3 yil oldin qamoq jazosiga hukm qilinganidan keyin rasmiylar uni erkaklar yoki ayollar qamoqxonasiga yuborish haqida ikkilana boshlagani uchun matbuot e'tiborini tortgan edi. U qamalishidan oldin jinsini o'zgartirish bo'yicha bir necha operatsiyadan o'tgan. O'sha paytda o'zini ayol hisoblagan bo'lsa-da, Qozog'iston qonunchiligiga binoan erkak deya ko'rilgan. Ammo Perovardida u ayollar turmasiga yuborilgan. Keyinchalik Berik Xo'jayev jinsi ayol ekani ko'rsatilgan pasportni olgan va ismini rasman Karimjondan Viktoriyaga o'zgartirgan. Berik Xo'jayev plastik operatsiya xarajatlarini qoplash uchun tanishidan 10 minglab dollar pulni undirishga urinishda aybdor deb topilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xitoy va Rossiyaning Birlashgan Millatlar Inson huquqlari bo'yicha kengashiga a'zo etib saylanishi Qo'shma Shtatlar va inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidlariga sabab bo'ldi. O'tgan hafta G'arbdagi qator inson huquqlari guruhlari BMTga a'zo davlatlarni Xitoy, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Kuba, Pokiston, shuningdek O'zbekistonning kengashga a'zo bo'lishiga to'sqinlik qilishga chaqirgandi. Ularga ko'ra, inson huquqlarini poymol etib kelayotgan ushbu davlatlar BMT kengashida a'zolikka loyiq emas. Ushbu diktatorliklarni inson huquqlari bo'yicha BMT hakamlari etib saylash xuddi o't qo'yganlarning o'zidan o't o'chiruvchilar chiqarishga o'xshaydi, deb aytgan UN Watch tashkiloti direktori Hillel Noyer. 3 yil muddatga saylangan 15 davlat orasida Fransiya, Buyuk Britaniya va Ukraina ham bor. Nomzodlar jo'g'rofiy guruhlar tomonidan yashirin ovoz berish yo'li bilan saylangan Osiyo Tinch okeani guruhidan ko'rsatilgan Saudiya Arabistoni kengashga saylanish uchun yetarli ovoz ololmagan. G'arb davlatlari Xitoyning Xinjiang mintaqasidagi musulmon uyg'urlar va boshqa etnik ozchiliklarga shafqatsiz muomalasi hamda Gonkongdagi demokratik harakatlarni bostirish urinishlarini qoralab keladi. Inson huquqlar guruhlari shuningdek Rossiyani Suriyada Bashar Asad hukumatini dastaklayotgani hamda ehtimoliy urush jinoyatlari va Putin muxoliflarini ta'qib qilayotgani uchun tanqid qiladilar. 2018 yilda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining ta'birichi aksil Isroil mavqeyi hamda dunyodagi inson huquqlarini eng ko'p poymol qilayotgan davlatlarni saylagan uchun BMT inson huquqlari bo'yicha kengashdan chiqqanini e'lon qilgan edi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo BMT bosh assambleyasining 13 oktyabr kungi qarorini ham tanqid qilgan. Bugun BMT bosh assambleyasi yana bir marta Xitoy, Rossiya va Kuba singari inson huquqlarining ahvoli ayanchli bo'lgan davlatlarni kengashga sayladi. 2019 yilda Venezuela saylangan edi. Bu saylovlar yana bir marta Qo'shma Shtatlarning kengashdan chiqish va universal inson huquqlarini himoya qilishning boshqa vosita va imkoniyatlaridan istifoda etish qarori to'g'ri bo'lganini ko'rsatadi, deb aytgan Amerika davlat kotibi. Jenevada joylashgan BMT inson huquqlari kengashi inson huquqlari buzilishlariga e'tibor qaratadi va alohida davlatlardagi vaziyat va muammolarni monitoring qiluvchi maxsus guruhlarga ega. Kengash shuningdek a'zo davlatlardagi vaziyat yuzasidan vaqti-vaqti bilan hisobotlarini tinglaydi. Yangi davlatlarning a'zolik muddati 2021 yilning 1 yanvaridan boshlanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Sherzod Asadov mamlakat BMT inson huquqlari kengashiga saylangan kunni tarixiy kun deb atagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida keng ko'lamli islohotlarni davom ettirish va dunyoda inson huquqlarini targ'ib qilishga o'z hissasini qo'shishga qarorli deb yozdi Asadov o'zining Twitter sahifasida. O'tmishda O'zbekiston BMT inson huquqlari kengashida eng ko'p tanqid qilingan davlatlardan biri bo'lgan BMT ekspertlari O'zbekiston tergov va jazo muassasalaridagi muntazam qiynoq va boshqa noinsoniy muomala, shuningdek siyosiy muxoliflar va dindorlarga nisbatan ta'qiblarga e'tibor qaratishgan. O'tgan yil 2-avgustda prezident Mirziyoyevning Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonasini yopish qarori Yevropa ittifoqi tomonidan ehtiyotkorlik bilan olqishlangandi. 7-8 oktyabr kunlari O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi sheriklik va hamkorlik bitimi doirasida o'tgan navbatdagi yig'ilishda inson huquqlari, demokratiya, adil sudlov va ichki ishlar idoralari faoliyatiga doir masalalar ko'rilgan. Yevropa ittifoqi O'zbekistondagi islohotlar doirasida mahkumlarni ozod qilish va Jasliq qamoqxonasining yopilishi kabi oldingi sinjishlarni qayd etgan holda qator muammolar, jumladan jazo muassasalarida qiynoqlar va mahkumlarga boshqa shafqatsiz muomalalarning saqlanib qolayotganidan tashvish izhor qilgan ittifoq, shuningdek sobiq mahkumlarni reabilitatsiya qilishning muhimligini ham ta'kidlagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Chet ellik investor puli to'langan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Shuhrat Bobojon lavhasi. Afg'onistonlik investor Abdulrazzoq shartnomadagi to'liq qiymati $22 bo'lgan tuxumni O'zbekistondan olib chiqib keta olmayapti. Ozodlik bilan suhbatda janob Abdulrazzoq joriy yilning 29-sentyabrida Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda shirkati direktori Ulug'bek Madaminov bilan 5 million AQSh dollariga shartnoma tuzganini aytdi. Unga ko'ra, shu paytgacha 800 ming dollarlik investitsiya kiritgan, ammo 14-oktyabr kuni Qo'shko'pirdagi mahalliy mulozimlar 3 ta furaga tuxum yuklashni taqiqlab qo'ygan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan shartnomaga ko'ra, tuxum yuklangan yuk mashinalari 13-oktyabr kuni Afg'onistonga qarab yo'l olishi kerak edi. O'zbek parranda sanoat uyushmasi vakili 14-oktyabr holatiga tuxum eksportini cheklaydigan hujjat mavjud emasligini aytdi. Ayni paytda uyushma mulozimi keyingi 10 kun ichida ichki bozorda tuxum narxi keskin oshgani bois mahalliy mulozimlar vaziyatni barqarorlashtirish uchun muvaqqat choralarga qo'l urishgani haqida ham gapirdi. Sarmoyador Abdulrazzoqqa ko'ra, eksportga ketadigan tuxumlar maxsus markirovka qilingan bo'lib, qutularga solingan. Mavjud qoidaga ko'ra, markirovka qilingan tuxumni ichki bozorda sotish mumkin emas. Shirkatimiz bu 3 fura tuxumlari uchun shartnomada belgilangan $22,000 pulni to'laligicha to'ladi. Mana hujjati. Shirkatimiz quti buyurtma qildi, furalarga pul to'ladi, lekin oxirgi minutda mahalliy mulozimlar tuxumlarni ortishga izin bermadi. Ular tuxum eksportini cheklovchi biror hujjatni menga ko'rsatdi. Ishkani yo'q, dedi afg'onistonlik sarmoyador. Ozodlik muxbiri Qo'shko'pir parranda shirkati bilan bog'landi. Ular bir kun ichida yuk ortish masalasi hal bo'lishi va iloji boricha bu voqeani matbuotga chiqarmaslikni so'rashdi. Investor Abdulrazzoq Ozodlik muxbiri bilan muloqot chog'ida mobil telefon yoqilgan holda Xorazm viloyat hokimligiga borib, tuxumlarni mashinaga ortmaslik uchun asos bo'ladigan hujjatni so'radi. Mahalliy mulozimlar bunday hujjat yo'qligini aytib, investorni bosh vazir qabulxonasiga jo'natishdi. Qabulxonadagilar esa investor ariza Toshkentga jo'natilishi va 10 kunlar ichida javob kelishini va'da qilishdi. Ozodlik mobil muxbiri Qo'shko'pirdagi paranjilik fabrikasi oldida turgan yuk mashinalari va ortishga tayyorlanib, markirovka qilingan tuxumlar solingan minglab qutilarni ko'rdi. Muxbirimizning aytishicha, tuxumlar yana bir kun shu holda tursa, aynib kelish xavfi bor. Ozodlik tuxumlar uchun amalga oshirilgan to'lov qog'ozlarini ham ko'rdi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha nizolarga ixtisoslashgan huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, eksport cheklovi qonun yoki farmon shaklida chiqqani bilan bu eski shartnomalarga ta'sir qilmaydi. Shartnoma imzolangan 29-sentyabrda eksportga cheklov yo'q edi. Shartnoma bo'yicha pul o'tkazilgan, kunda ham eksportga cheklov bo'lmagan. Bunday cheklov masalan bugun 14-oktyabr kuni ham yo'q. Mabodo 15-oktyabrda eksport cheklansa, bu cheklov 29-sentyabrdagi shartnomaga ta'sir qilmaydi. Konkret bu holatda Qo'shko'pir parranda nohaq, chunki 100% predoplata bo'lgan. Qo'shko'pir parrandani yukni ortib berishga majbur. Qonun shuni taqozo qiladi, dedi huquqshunos. Afg'onistonlik ekspert janob Abdulrazzoqning aytishicha, shartnomaga ko'ra Qo'shko'pir parranda 5 million AQSh dollariga teng tuxum yetkazib berish kerak. Shartnoma 2021 yilga qadar amal qiladi. Shu paytgacha Afg'oniston tarafi 800 ming dollarlik tuxumni Qo'shko'pir parranda shirkatidan sotib olgan. O'zbekistondagi tuxumning eng yirik xaridori Afg'oniston bo'lib qolmoqda. Afg'onistonga tuxum eksportdan tushgan mablag'lar ortidan mahalliy tovuq fermalari kengayib bormoqda. Xorazm viloyatidagi Qo'shko'pir parranda tovuq fermasi tashkil etilganda bu yerda bor yo'g'i 300 ta tovuq boqilgan bo'lsa, 2020 yilga kelib parrandalar soni 200 mingdan oshgani aytiladi. To'liq modernizatsiya qilingan fermaga Ukrainadan so'nggi rusumdagi uskuna va jihozlar keltirib o'rnatilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pandemiya nokdaun qilgan O'zbekiston Airways muhandis texniklarini qisqartirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar bo'yicha Rossiya o'z havo hududini O'zbekiston Airways kompaniyasining muntazam yo'lovchi reyslari uchun ochishga oshiqmayotir. Buning ortidan asosan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshirib kelgan O'zbekiston Airways milliy aviakompaniyasi falaj holga tushgan, aeroportlar o'z malakali muhandis va texniklarini qisqartirishni boshlagan. Ozodlikka murojaat qilgan Termiz xalqaro aeroporti MCJ mutaxassislari o'zlarini ko'p yillardan buyon faoliyat yuritib kelayotgan oliy texnik ma'lumotga ega kadrlar deb tanishtirdi. Termizlik mutaxassislarga ko'ra, asosan Rossiya shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshirib kelgan bu aeroport qatnov pandemiya bois to'xtagan oqibatida deyarli qush qo'nmas hududga aylangan. Hozirda haftasiga 2 marta Toshkentga muntazam reys bor xolos. Haftasiga 2 ta Rossiyaga charter reys qo'yilyapti. Bu yerdan bo'sh uchib o'zimizning migrantlarni olib kelyapti. Martdan beri yarim oy haq to'lab maydigan ta'tilga chiqarilyapmiz. Aviatsiya muhandislari oyiga 600 ming so'm bilan tirikchilik qilishga majburmiz. Muntazam reyslar ochilsa, ahvol o'nglanar deb tursak, endi qisqartirish boshlandi, deydi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan termizlik muhandislardan biri. Termiz xalqaro aeroporti MCJ rahbariyati qisqartirish rejasiga kiritganlar orasida aytilishicha, peron texnikasi brigadasi PTB xodimlari ham bor. Ushbu xodimlar aviatsiya sohasining oliy texnik ma'lumotiga, ground handling dasturlari bo'yicha Boeing 757, 767 va Airbus 320 havo kemalariga texnik yordam ko'rsatish huquqiga ega mutaxassislar sanaladi. PTB xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkiloti talablari asosida havo kemalarini kutib olish, ularga texnik xizmat ko'rsatish va kuzatib qo'yish jarayonlarida parvozlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosiy xizmat bo'limi hisoblanadi. Shundoq ham PTB'ning bitta smenasida avariya qutqaruv hisobi bo'yicha talab qilingan minimal xodim ishlamoqda. Buni qisqartirish xalqaro aviatsiya standartlari va normativ huquqiy hujjatlarga ziddir, deydi Ozodlik gaplashgan Termiz aeroporti mutaxassislaridan yana biri. Termiz aeroporti ma'muriyatining Ozodlik 13 oktyabr kuni bog'langan mulozimi pandemiya bois og'ir ahvolga tushib qolgan aeroport xodimlari sonini qisqartirish bo'yicha Toshkentdan ko'rsatma kelganini tasdiqladi. O'zbekiston Airways'dan shunaqa reja keldi. Ahvolimiz chindan ham og'ir. Pandemiya davrida hukumat bergan yordam evaziga xodimlarimizni 600 ming so'm bilan bo'lsa ham ushlab keldik. Lekin reyslar qachon ochilishi noma'lum. Bu yog'i qishki mavsum. Aviatsiya injener va mexaniklari ko'chada yotgan kadrlar emasligini biz ham bilamiz. Ularni ko'chaga haydash niyatimiz yo'q. Pensioner va nomuhim shtatdagilarni bo'shatib bo'lsa ham ularni ushlab qolishga harakat qilamiz, dedi Termiz aeroportining Ozodlik gaplashgan rahbarlaridan biri. 12 oktyabr kungi xabarida O'zbekiston Airways milliy aviakompaniyasining pandemiya davridagi vaziyatini baholagan mahalliy podrobno uz nashrini chuqur nokdaun deb atadi. Aviasales xizmatiga tayangan nashrga ko'ra, sentyabr oyida aviachiptalarga talab 2019 yilning ayni oyidagi ko'rsatkichning 68%iga chiqqan bo'lsa-da, xarid darajasi o'tgan yildagi ko'rsatkichning atigi 7%ini tashkil qilgan. Bu sho'ng'ishdagi asosiy omil Rossiya bilan muntazam reyslarning to'xtatilishidir, deb yozgan mahalliy nashrga ko'ra, o'zbekistonliklar qidiradigan aviabiletlarning 85% Rossiya shaharlari hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro UNESCO himoyasidagi hududda mehmonxona qurilmoqda. Topshiriqni esa
prezident Shavkat Mirziyoyev bergan. Shuhrat Bobojon lavhasi Buxoroning UNESCO muhofazasiga olingan tarixiy markazdagi Govkushon mavzeida ko'p qavatli xususiy mehmonxona qurilishi boshlab yuborilgan. Joriy yilning 18-sentyabr kuni ekskavatorlar va uzunligi 12 metrlik svaylarni qoqa boshlagan texnika aks etgan video tasvirlar ozodlikka yetib keldi. Buxoro shahar hokimligi mulozimi ozodlikka mehmonxona qurilishi borayotganligini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, tarixiy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun va qarorlarga zid qurilish prezident Mirziyoyev topshirig'iga asosan boshlangan. Ozodlik tasarrufida hokimlikning bino qurilishi uchun yer ajratish haqidagi qarori nusxasi mavjud. UNESCO himoyasidagi hududda qurilish qilish uchun qo'shtirnoq ichida ruxsat bergan bu hujjatning qonuniyligi savol ostida. O'zbekistonning madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun hamda hukumat qarorlariga muvofiq Buxoroning UNESCO himoyasidagi qadimiy qismida zamonaviy bino qurishga ruxsat berilmaydi. O'zbekiston tarixchilar jamiyati Buxoro viloyat bo'limi rahbari Azalshoh Hamroyevning ozodlikka aytishicha, UNESCO himoyasi ostidagi hududda ruxsatsiz bitta mix ham qoqish mumkin emas. Govqushon madrasasi va Olimxon karvonsaroyi orasida joylashgan mahalliy aholi vakillari ozodlik bilan suhbatda noqonuniy qurilishga chek qo'yish uchun turli tashkilotlarga arz qilishganini aytishdi. Buxorolik Qudrat Niyozovning iddao qilishicha, bu qurilish ortida qudratli mulozim turgani bois ularning arzini hech kim eshitmayapti. Ozodlik bino qurilishini olib borayotgan Prime Real Estate shirkati vakili bilan gaplashdi. Shirkat vakili Buxoroning qadimiy qismida mehmonxona qurayotganlarini tasdiqladi, ammo mahalliy aholi vakillari nomini tilga olgan mulozimning qurilish bilan aloqasini rad qildi. Buxoro shahar hokimligining ozodlikka bildirishicha, yangi bino qurilishi uchun O'zbekiston Madaniyat vazirligi ruxsat bergan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati ozodlikning murojaatiga javoban bu masala o'rganilayotganligini bildirdi. Madaniy meros departamenti Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i Sanjar Mahmudov esa ozodlikning bu boradagi savolini javobsiz qoldirdi. Buxoro viloyat huquq-tartibot idoralaridagi mulozimning ozodlikka bildirishicha, hozirda Respublika Bosh prokuraturasi Madaniy meros departamenti viloyat boshqarmasida taftish olib bormoqda. Bosh prokuratura Madaniy meros departamentining faoliyatsizligi bois qadimiy obida qarovsiz qolib ketganini tekshirmoqda. Prime Real Estate shirkati vakiliga ko'ra, 20 asr boshida qurilgan va hozir qoldiqlari qolgan rus ko'pasi Epifanov savdo uyi asliga uyg'un tarzda qayta qurilmoqda. Bu uy bino mehmonxona sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shirkat Buxoro markazida 500 kvadrat metr maydonda qad ko'tarishi rejalangan bino tarixini ozodlikka taqdim qildi. Rasmlarda usti pishiq qish shaklidagi dekor bilan qoplangan, ammo ichi beton va briketlardan quriladigan 3 qavatli bino aks etgan. Mavjud qoidalarga ko'ra, bu bino Buxoroning qadimiy markazida qad ko'tarishi mumkin emas. O'lkashunos Azalshoh Hamroyevga ko'ra, 20 asr boshida, yana ham aniqrog'i 1910 yilda Chor imperator tashrif arafasida qurilgan binolardan biri rus ko'paslar gildiyasi a'zosi Epifanovning savdo uyi bo'lgan. Hamroyevga ko'ra, uy qisman saqlangan. San'atshunos va me'mor Abdumalik Turdiyevning aytishiga ko'ra, Epifanov uyini tiklaymiz degan bahonada ulkan tijorat obyekti qurilmoqda. Qurilish hujjatlar bilan tanishdim. Shakllangan va UNESCO tarafidan himoyaga olingan landshaftni buzadi. Ikkinchidan, tarixiy Olimjon karvonsaroyi obidasiga taqab quriladi. Zazor juda oz. Bu esa Olimjon karvonsaroyi ko'rinishiga xalaqit beradi. Qurilishga O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova imzo chekkan hujjat bilan ruxsat berilgan. Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti ilmiy ekspert kengashining 2019 yil 12 dekabrdagi majlis bayoni 36 bandida bu zamonaviy 3 qavatli qurilishga ruxsat berilgani aks etgan. Lekin bu amaldagi qonunchilikka zid, deydi Turdiyev. Ozodlikda Buxoro shahar hokimi o'rinbosari imzolagan hujjat bor. Hujjatda o'z shahar sozlik davlat unitar korxonasi 2018 yilning 20 aprelida 1.10.12.93 bayon asosida Buxoro shahar Bahouddin Naqshband va Xo'ja Rangrez ko'chasidagi Olimjon karvonsaroyi g'arb qarafidagi bo'sh yerda mehmonxona qurishga izn berilgani aytilgan. Hujjatda qurilish ishlari joriy yil 20-iyulda 673 sonli raqam bilan ro'yxatdan o'tkanligi aytilgan. Buxoro shahar hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Buxorodagi mehmonxona O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan bunyod qilinmoqda. Ko'zi mumkinmas bu joyda imorat qurish UNESCO kartasida bo'sh joy qilib ko'rsatilgan. Ammo 2018 yil fevralda prezident Buxoroga kelgan paytda shaxsan topshiriq berdi. Biz bu topshiriqqa asosan degan jumlani qarorga ham kiritdik. O'zimizdan mas'uliyatni kamaytirish uchun Buxoroda turizmni rivojlantirish haqida prezidentning 2017 yil 19 mayda chiqargan PQ 2980 qarori ham bor. Qolaversa o'sha paytdagi hokim rahmatli O'ktam Barnoyev nazoratga olgan edi bu ishni, dedi mulozim. Buxoro shahar hokimi imzolagan va Buxoroning qadimiy qismidan Prime Real Estate shirkatiga yer ajratish haqidagi qaror nusxasi Ozodlikda bor. Hujjatda yer uchastkasi O'zbekiston prezidenti qarori va topshiriq asosida ajratilgani yozilgan. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Samarqand tarixiy markazida tibbiyot instituti yotoqxonasi qurilishiga izin beruvchi hujjatni imzolagan edi. Mavjud qonunlarga zid bu hujjat ijrosidan keyin kamida 3 ta tarixiy bino buzib tashlangan edi. Pirovarda tarixiy binolar buzilgani yuzasidan tekshiruv ortidan Madaniy meros departamenti Samarqand bo'limi boshlig'i ishdan olingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koreyaning migrationishi mustaqillik maydoniga chiqqan norozilar kuch qo'llangandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Koreyaning migration xususiy bandlik agentligining Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dalariga ishonib aldanganlardan 50 nafarga yaqini 12-oktyabr kuni yana mustaqillik maydoniga to'plandi. Yig'ilganlardan birining ozodlikka aytishicha, ularni tushga yaqin mustaqillik maydonidan kuch bilan haydashgan. Biz ertalab soat 9:00 mustaqillik maydonidagi Xuma qushi yodgorligi tagiga keldik. 50 ga yaqin odam to'plandik. Avval bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov keldi. Keyin bizga bosim qilib maydondan haydashdi. Bizni haydayotgan paytini bir yigit videoga olayotganda ichki ishlar uni ushlab oldi. Bizlar u yigitni bermaymiz deb uni qo'yib yubormadik. Ikki o'rtada tortishuv kelib chiqdi. Baqir-chaqir bo'lib ketdi. Baribir IV kuchli chiqdi. Ular yigitni tortqilab avtobusga bosib olib ketdi dedi namoyish ishtirokchilaridan biri. Ushbu namoyish qatnashchilaridan yana biri esa IV tomonidan ushlanganlar 2 kishi ekanini aytdi. 2 kishini bosib olib ketishdi. Men ularni keyin ko'rmadim. Ularga nima bo'lganini ham bilmayman. Qaytib kelishmadi. Keyin hammamizni kuch bilan avtobusga tiqib, tashqi migratsiya agentligiga olib borishdi. U yerda bizga Qozog'iston va Rossiyaga ishlashga ketishni taklif qilishdi. Biz ish so'rab kelmadik. Pullarimizni qaytarishni talab qilyapmiz, dedi namoyish ishtirokchilaridan yana biri. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Ozodlik 12-oktyabr kuni tushdan keyin gaplashgan mulozimi IB tomonidan hech kim hibsga olinmaganini bildirdi. Hech kim qamalmadi. To'polon chiqarish qonunga zid ekanini tushuntirib, keyin qo'yib yuborishdi. Agentlikka avtobusda olib kelinganlar bilan ham suhbatlashgach, uylariga ketishdi dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Tushdan keyin ozodlik bilan qayta bog'langan jabrlanganlar esa mustaqillik maydonida namoyishni yana davom ettirishganini aytishdi. Bizga tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan quruq gap qilishdi. Mustaqillik maydoniga qaytib keldik. Prezidentga video murojaat qildik. Keyin bosh vazirning idorasiga piyoda ketayotgan paytimizda oldimizdan milliy gvardiya chiqib to'sqinlik qildi. Ular soni 20 tacha edi. Keyin namanganlik bir opa o'zini mashina tagiga tashlamoqchi bo'ldi. Milliy gvardiyachilar ushlab qoldi. Keyin bizni bosim bilan yana avtobusga mindirib bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga olib borishdi. U yerdan yana quruq gap bilan avtobusga qayta mindirib Qo'yliqqa olib borib tashlashdi, dedi namoyish qatnashchisi. Joriy yilning 14-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi Koreyaning Migration agentligi mansabdor shaxslari va vositachilari ustidan hukm o'qidi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ozodlik bog'langan mulozimi ushbu firmadan jabrlanganlarning pullarini qaytarish harakati boshlanayotganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Aloviddin Mansur Toshkentda dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markaziy Osiyodagi taniqli islom olimlaridan Qur'oni Karim ma'nolarini o'zbek tiliga o'girgan Shayx Aloviddin Mansur 13-oktyabr kuni 68 yoshida vafot etgan edi. Shayx Aloviddin Mansur 14-oktyabr kuni Toshkentdagi Shayx Zayniddin qabristoniga dafn etildi. Toshkentda olamdan o'tgan ulamoning vafotiga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Aloviddin Mansur 1952-yilning 1-mayida Qorasuvlik dindor savdogar Xolmansur Rustamboy o'g'li xonadonida tavallud topgan. Shogirdlariga ko'ra, 7-8 yoshlaridan islom asoslarini o'rganishni boshlagan Aloviddin Mansur Markaziy Osiyoning turli shaharlarida yashagan va o'sha davrning ko'zga ko'ringan ulamolaridan tahsil olgan. Aloviddin Mansur Qur'on va hadis ilmi bilan bir qatorda tafsir, fiqh, tarix, fasoha va balog'ani, sarfu nahvni hamda islom adabiyotining bilimdoni sifatida bilinadi. Aloviddin Mansur nomi o'zbek o'quvchilari va keng jamoatchiligiga Qur'oni Karim ma'nolarining zamonaviy o'zbek tilidagi ilk tarjimasi asnosida tanildi. Sharq yulduzi jurnalining 1991-1992 yil sonlarida uzluksiz bosilgan tarjima keyinchalik Cho'lpon va G'ofur G'ulom nashriyotlarida millionlab nusxada chop etildi. Qirg'izistonlik ulamo O'zbekistondagi diniy doiralar bilan birga adabiy davralarning ham faol a'zosi bo'lgani ma'lum. O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, Aloviddin Mansur uning o'zi bundan 7 yil avval amalga oshirgan va hanuz chop etilishiga rasmiy ruxsat berilmagan Qur'oni Karim ma'nolarining nazmiy tarjimasiga yuqori baho berganini aytgan. Shayx Aloviddin Mansur milliy va diniy uyg'onish davri sifatida eslanadigan 1990 yillarda Muhammad Solih, Shavkat Rahmon, Xurshid Davron, Murod Muhammad Do'st, Emin Usmon, Erkin Azam, Miraziz Azam, Ahmad Azam, Ibrohim Haqqul va boshqalardan tashkil topgan ijodiy davraning peshqadamlaridan biri bo'lgani aytiladi. Qur'oni Karim ma'nolarining aynan Aloviddin Mansur tomonidan amalga oshirilgan tarjimasi dunyo yuzini ko'rishida o'sha yillarda faol bo'lgan yozuvchilar uyushmasi, ijodiy intelligentsiyaning hissasi katta bo'lgani ham qayd etiladi. Aloviddin Mansurning G'azzoliyning Ihyoyul Ulumuddin va Shubroviyning Unvonul Bayon asaridan qilgan tarjimalari muxlislari va kitobxonlar orasida mashhur. 1994 yilda qurilgan Qorasuv shahridagi Imom Buxoriy jome masjidi xalq tilida Aloviddin Mansur masjidi nomi bilan tanilgan. Mazkur jomedagi ilm majlislarida olim tomonidan dastavval Sahihi Buxoriy hadislar to'plami to'la sharh etilgan, so'ngra 15 yil mobaynida Qur'oni Karim tafsiri yetkazilgan. Aloviddin Mansur 2000 yilda Qorasuvda tashkil etilgan Muqaddas Qur'onni o'rganish ilmiy markazining mudiri ham bo'lgan. 1998 yilda Shayx Aloviddin Mansurning Imomi Azam buyuk imomimiz kitobi dunyo yuzini ko'rgan. Keyinchalik bu kitob qirg'iz va rus tillariga tarjima qilingan. 1999 yilda uning tashabbusi bilan Qur'oni Karim ma'nolari qirg'iz tiliga tarjima qilinib, chop etilgan. Ulamo Qur'oni Karim ma'nolarining turkman, qozoq, uyg'ur va rus tilidagi tarjimalariga ham bosh-qosh bo'lgan. 2000 yil mayida Aloviddin Mansurga Qirg'izistonda faxriy professor unvoni berilgan. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi Shayx Aloviddin Mansurning vafoti munosabati bilan ta'ziya e'lon qildi. Ta'ziyada Shayx Aloviddin Mansur hazratlari Qur'oni Karim ma'nolarining o'zbekcha izohli tarjimasini tayyorlashdik, ulkan vazifani sharaf bilan ado etgan edilar deyiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Senat raisining xalq hokimlarini saylashga tayyor emas degan fikri e'tiroz uyg'otdi. Raqobat yo'qligi sabab O'zbekiston havo yo'llari rivojlanishga intilmayapti. Marhum prezident Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva o'ziga yangi taxallus tanladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva hokimlarning saylanishi borasidagi bahslar yuzasidan fikr bildirdi. Hokimlar saylovi bo'lishi kerak. Albatta, demokratik davlatlarning hammasida mana shunday jarayon. Saylov orqali mahalliy ijro organlari saylanadi. Bizda ham shu jarayonga qadamlar qo'yilyapti. Kuni kecha ham videoselektorda davlatimiz rahbari buni yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Lekin qachon bo'ladi degan savolingizga men hozir aniq javob bera olmayman. Bizda hammasi bosqichma-bosqich bo'lyapti. Biz o'zimiz hali hokim kimlar sayloviga tayyor emasmiz degan Tanzila Norboyeva. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz nashriga ko'ra, Senat raisi hokimlarning senator bo'lishi borasida jamoatchilikda e'tirozlar ko'p ekani xususida ham to'xtalib, mahalliy ijro organlari bilan vakillik organlarini ham ajralishi kerakligini ta'kidlagan. Uning aytishicha, deputatlar ijro organida ishlamasligi, ijro organida ishlaydiganlar senator bo'lmasligi kerak. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasida Oliy Majlis Senati qo'mitasining video muloqot tarzidagi sayyor majlisi bo'lib o'tdi. Majlisda raqobat to'g'risidagi qonunning O'zbekiston Airways, O'zbekiston Airports, O'zbekiston temir yo'llari hamda O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan ijro etilish holati muhokama qilingan. Qayd etilganidek, ichki bozorda raqobatning mavjud emasligi sababli O'zbekiston havo yo'llari xizmatlari sifatini oshirish va moslashuvchan tarif siyosatini qo'llashdan manfaatdor emas. emas. 2010-yildan beri aviakompaniya parvozlar sonini atigi 15%ga oshirdi. Samolyotlarning ozligi esa kompaniyaning yangi yo'nalishlarni joriy etish, parvozlarni ko'paytirish va samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini cheklaydi. Parvozlar toifasini tanlashning murakkab tizimi ham iste'molchilar tomonidan salbiy tasavvurlar shakllanishiga olib kelmoqda. O'zbekistonning birinchi prezidenti marhum Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'ziga taxallus tanladi deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Endi u ingliz tilida yozadigan maqola va tadqiqotlarni Lola Till imzosi bilan chop etadi. Bu haqda uning o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma'lum qildi. Islom Karimov vafotidan so'ng Lola Karimova Tillayeva eri va 3 nafar farzandi bilan AQShdan qo'nim topib, o'sha yerda yashamoqda. Karimova Tillayeva oilasi okean ortida bir nechta qimmatbaho ko'chmas mulkka egalik qiladi. Kichik Karimova 2017-yildan beri O'zbekistonga kelgani yo'q. U hatto otasining vafotiga 1 yil to'lishi bilan o'tkazilgan turli tadbirlarda ham ko'rinish bermagandi. Uning opasi Gulnora Karimova esa sodir etgan qator jinoyatlari uchun qamoq jazosini o'tamoqda deb yozadi Xabar.uz nashri. Lola Islomovnaga Karimova familiyasi ortiqchilik qilyaptimi deya savol qo'yadi internet nashri. Ijtimoiy tarmoqda Toshkent shahrida bo'lib o'tgan to'y marosimida mehmonxonalardan birida osmonga qarata to'pponchadan o'q uzayotgani aks etgan video tarqaldi. Central Asia Media nashriga ko'ra, Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur holat bo'yicha ma'lumot bergan. O'q uzgan shaxs Toshkent viloyatida yashovchi 25 yoshli Ulug'bek Solihov ekani ma'lum bo'lgan. Solihovning so'zlariga ko'ra, u qarindoshi bo'lmish kuyovga to'y kuni kuyovjo'ralik qilgan. 19 sentyabr kuni kuyov va uning do'stlari Chilonzor tumaniga kelinning uyiga borganda Ulug'bek keyinchalik qiziqarli rolik tayyorlash uchun bozordan sotib olingan o'yinchoq plastmassa to'pponchani osmonga ko'targan. Ushbu lahzalar video operatorlar tomonidan tasvirga tushirilgan. 4 oktyabr kuni kechqurun Ulug'bekning o'zi videoni montaj qilib, o'q uzish tovushlarini qo'shgan va videoni Instagramdagi sahifasiga joylagan. Keyinchalik u mazkur videoni internetda tarqatgan. Hozircha soxta merganga biror chora ko'rilgan ko'rilmagani ochiqlanmagan. O'zbekiston va Turkiya kinoijodkorlari hamkorligida suratga olinayotgan Mendirman Jaloliddin tarixiy serialida bosh qahramon roliga nima uchun turk aktyori tanlanganiga oydinlik kiritildi deya yozadi Mahalla nashri. O'zbek aktyorlari orasida iste'dodlilari bor, lekin hali kino sohamiz bunga tayyor emas. O'zbek kinosi ba'zi sahna ko'rinishlariga ishlov berishda ham yetarli tajribaga ega emas. Filmda kim bosh rolni ijro etishiga emas, nima uchun bu asar kerak bo'lib qoldi degan savolga javob berish zarur, degan serial bosh maslahatchisi Boboxon Muhammad Sharif. Serial haqida anons berilgach, jamoatchilik orasida nahotki o'zimizda milliy qahramonimizni gavdalantirishga qodir aktyorlar bo'lmasa degan e'tirozlar bildirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.